Έλα, ακούει κανένας?
Εγώ είμαι.
Έλα ρε, ποιος είσαι?
Παναγιώτης, γεια σας Τέρι.
Έλα ρε, τι γίνεται? Γάμο, το έχω και ανοιχτά παράθυρα. Να σου πω, θα πάω από το φεστιβάλ μάλλον στις 10. Έχει δύο ταινίες, μία με School Wave και μία με Graffiti Artists. Σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Οπότε θα δω, μάλλον παρά 20 και μισή παρά 20 θα την κάνω κάπως.
Εντάξει μωρέ, εντάξει, και τι είναι.
Τι λέει, είδες καθόλου σήμερα το αυτό, το stream του PVXS?
Όχι.
Είχε τη συζήτηση στο λιμάνι για τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και δημοκρατία.
Α, δεν αλλά το είδα καθόλου.
Για καλησπέρα, να το πω.
Καλησπέρα, καλώς το Γιώργο.
Έλα, καλησπέρα.
Μια χαρά, παιδιά, σας.
Καλά.
Πρέπει να δουλέψουμε με το φρύγιο, παιδί, εδώ.
Κάτι δεν ακούγεσαι καλά.
Δεν μου λες, εμένα πώς με ακούς, γιατί έχω ανοιχτά παράθυρα.
Τέλεια σε ακούς, εμένα.
Ωραία, χαίρομαι.
Μήπως θα γυρίσω, κάνε το προφίλ, παιδιά. Δεν θα το πω καθαρά εγώ.
Ναι, από πού παίρνεις, από κινητό?
Παίρνω από κινητό μέσω Wi-Fi όμως. Χρησιμοποιώ Skype μέσω κινητού, ας πούμε, σχετικά. Για να
όχι. Δεν παίρνεις... Καλά, έχεις υπολογιστή. Είσαι σε υπολογιστή.
Έχω, ναι. Κατέστα τον υπολογιστή. Κάτσε, μπαίνω τώρα στην ανηφάκη.
Για πες, Αστέρη.
Off the area λίγο. Και βασικά πήγε απαρατήρητη τελείως. Ούτε ένα post γράφτηκε.
Τι ήταν αυτή η εκδήλωση?
Ήταν ο Μανδραβέλης, ο Πασχαλίδης, που είναι από τη σχολή μου, ΜΟΕ, συντόνιζε ο τέτοιος, ο Κούλογλου. Ήταν ο Μπαρδάκης στο πάνελ, ο μοναδικός blogger βασικά. Και ήταν και ένας, ο Ηλίας Κανέλης, από τα νέα και τον ταχυδρόμο, ας πούμε, που ήταν έτσι, ξέρεις, εκπρόσωπος των παλιών μέσων, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Και συζητούσαν για εναλλακτικές μορφές ενημέρωσης και δημοκρατία. Αλλά δεν ξέρω να θυμάστε την παλιά την κουβέντα που είχε γίνει. Ξαναμπήκε ο Γιώργος?
Ξαναμπήκα, ναι. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
Τέλεια.
Ωραία.
Καμία σχέση με πριν, όντως. Και κάναμε μια συζήτηση έτσι. Είχαν και έναν Βέλγο σκηνοθέτη, ο οποίος μίλησε κάπως για τα νέα μέσα στη Λατινική Αμερική. Και με το παράδειγμα, αυτό το έδεσε κάπως με το φεστιβάλ, ας πούμε, γιατί εντάξει, στο φεστιβάλ διεξάγονται την όλη ιστορία. Και τώρα είμαστε γράφουμε.
Ναι, ρε. Από την αρχή γράφω.
Ο Γουίτακ το έδεσε κάπως με αυτό ο σκηνοθέτης, το έδεσε κάπως με τη δική του ιστορία. Που... The moderator has disconnected. Oh. Έχει πέσει χάσαμε τον Παναγιώτη.
Πάει ο αρχηγός.
The moderator has disconnected.
Ποιος είναι ο άλλος, Δημοσθένη, είσαι και εσύ μέσα?
Δημοσθένη, όχι, δεν είναι. Μόνο εμείς οι δύο είμαστε.
Μάλιστα, τι έλεγες, γιατί συνέδριο έλεγες?
Είχε ένα πάνελ στο φεστιβάλ για να εναλλακτικά μέσα ενημέρωση και δημοκρατία. Αλλά δεν το πήρε χαμπάρι κανένας, πήγε παρατήρητο.
Sorry, αποσυνδέθηκα κι εγώ για κάποιο λόγο, αλλά δεν
πειράζει.
Μπήκε και ο Δημήτρης, βλέπω. Δημήτρης Γλέζος.
Δημήτρης εδώ. Είναι λίγο σε σεάνς, δεν είναι? Ξέρεις, Ouija boards και έτσι.
Κάτι προσπαθεί να συνδεθεί, οκ. Okay.
Ναι, άμα μας ακούς Δημήτρη, χτύπα το τραπέζι. Και θύμιζε
δεν
πάρα
το
πολύ
είχαν, το... Δεν το είχαν επικοινωνήσει καθόλου.
Ναι, το TVXS έκανε την μετάδοση, μέσω Moguls νομίζω. Και το είχαν ανεβάσει στο site, πρέπει να το ανέβασαν σήμερα μάλλον. Εγώ το ήξερα βασικά, είχαμε γράψει και στο Twitter σε κάποιες φάσεις. Το ήξερε βασικά αρκετός κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί το αγνώρισαν κιόλας ίσως, γιατί ήταν και η ώρα το πρωί που ήταν στο εισαγωγή. Αλλά ίσως το θύμισε πάρα πολύ και το προηγούμενο το συνέδριο, όπου πολλά περιμέναμε και απογοητευτήκαμε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, ήταν κάπως... Ναι, για πες.
Σε μερικές φορές αυτές τις συζητήσεις, εντάξει, άμα έχεις ακούσει μία-δύο, όταν βλέπεις το πάνελ ανθρώπους που δεν σε πείθουν ότι έχουν ιδιαίτερη επαφή με το αντικείμενο. Εντάξει, ο Κούλογλου έχει, γιατί είναι μέσα στο χώρο. Αλλά κάπως είναι όλοι απ' έξω που το παρατηρούν λιγάκι. Πολλές φορές εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει. Δεν λέω για το συγκεκριμένο τώρα, αλλά...
Νομίζω ότι ο Κούλογλου είναι παραδοσιακός δημοσιογράφος. Απλά προσπαθεί και αυτός να βρει ένα καινούριο business model και ένα τρόπο διαφορετικό, προσεγγίζοντας και τα νέα μέσα φυσικά, ας πούμε. Κάτι που ίσως θα πρέπει να κάνουν περισσότεροι συνάδελφοί του που ψάχνονται μέσα στην κρίση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι, ξέρεις, όλη αυτή η προσπάθεια είναι τόσο πολύ new media. Είναι μάλλον μια διαπραγμάτευση με τα νέα μέσα των παραδοσιακών μέσων.
Ναι, όντως.
Και μια αξιοποίηση. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι κακό φυσικά, καλό είναι. Απλά εγώ περίμενα να ακούσω λίγο. Δηλαδή, μίλησε ο Ηλίας ο Κανέλης από τον Ταχυδρόμο και τα νέα για τις εναλλακτικές μορφές και μας είπε για το Indie και το Indie, ας πούμε.
Δηλαδή, εγώ, γουστάρω τρομερά που διάβασα ότι η κρατική τηλεόραση της Νορβηγίας φτιάχνει δικό της torrent tracker.
Σοβαρά.
Ναι.
Και ανεβάζει εκπομπές.
Αυτό είναι εξέλιξη.
Και πολύ καλά, να σου πω, το είχα σκεφτεί και εγώ, γιατί ανεβάσαμε κάποιες ομιλίες και τις βάλαμε σαν BitTorrent. Και λέω, εντάξει, άμα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, κάποια στιγμή δεν πρέπει να φτιάξει ένα δικό σου BitTorrent tracker.
Ναι, και υπάρχει και άλλος λόγος για αυτό, ξέρεις, Παναγιώτη. Όταν τώρα παρακτρέπω τη συζήτηση, όταν ο Λέσιγκ έψαχνε να βρει υποστηριχτές για την υπόθεση του, όχι τον Grokster, τον Grokster, ναι, λοιπόν. Έλεγε, δώστε μου, ας πούμε, παραδείγματα και στάντιες, ας πούμε, χρήσης των... Γιατί προσπαθούσαν να εξομοιώσουν την χρήση του P2P με πειρατεία, λοιπόν. Που, εν πάση περιπτώσει, για μένα αυτό δεν συνιστά πειρατεία, αλλά τέλος πάντων. Πειρατεία για μένα συνιστά το να πουλάς CD, ας πούμε, το να πουλάς κάτι το οποίο παράγει ο άλλος. Δεν θεωρώ πειρατεία το file sharing, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και έλεγε το εξής, ότι υπάρχει χρήση που δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, ας πούμε, στα torrents, αλλά δεν αναδεικνύεται επίτηδες. Γιατί θέλουν οι εταιρείες να πείσουν ότι τα P2P δίκτυα χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο εγκληματικά. Κάπως με το ιδιώνυμο της κουκούλας, κατάλαβες τι λέω.
Ναι, ναι, έτσι.
Είναι η διαρχία, ας πούμε. Τέλος πάντων, να πάω πίσω στο πάνελ. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον συζήτηση και γίνανε και κάποιες παρεμβάσεις από το κοινό, τετριμένες, κουλές. Τι να τις πω, πώς να τις πω, ας πούμε. Χάθηκε χρόνος πάρα πολύ, σε πάση περιπτώσει, με τις παρεμβάσεις. Οι οποίες γύριζαν πάλι σε ίδια τα ίδια. Η ανωνυμία και η παρέμβαση μιας μεγαλύτερης ηλικίας στο ακροατήριο γυναίκας, η οποία έλεγε ότι εγώ άμα δεν βλέπω την Νούγια δεν το εμπιστεύομαι. Και τελικά, ας πούμε, δόθηκε πάλι αυτή η εντύπωση ότι είναι, ξέρεις, ένα κομμάτι του πολιτικού χώρου, το ευρύτερο, ας πούμε, η αριστερά, όπως προσθέθησε και ο Κανέλης, που διαμαρτύρεται, αλλά υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν προβάλλουν τόσο πολύ, επειδή για κάποιο λόγο δεν είναι οι απόψεις του σεξι. Τι να πω, δεν ξέρω, κάπως έτσι το εξέλαβα εγώ, ας πούμε. Και η διάκριση πάλι.
Έγινε καθόλου συζήτηση για το πόσο sustainable είναι το μοντέλο αυτό, οικονομικά?
Όχι, δεν μιλήσαμε για τέτοια πράγματα. Δεν μπήκαν καν στα νέα μέσα. Ούτε καν για δημοκρατία δεν μιλήσαμε εδώ που τα λέμε. Και τελικά ούτε για τις ουσιώδεις αξίες του τύπου. Έγινε κάποια κόντρα σε κάποια φάση, όπου ο ίδιος ο Νίκος Μπανάκης γυρνάει και λέει, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, εδώ πέρα μου αντιγράφουν εμένα, ας πούμε, τα portals, μια φωτογραφία, ας πούμε. Λοιπόν, και εξαφανίζουν το λογότυπο. Και αυτό γίνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και εκεί πέρα, ας πούμε, ο Κανέλης βρέθηκε σε θέση αμυνόμενου. Δηλαδή, ναι, ότι γίνονται και αυτά από τους δημοσιογράφους, αλλά δεν έγινε συζήτηση τόσο πολύ για διοντολογία. Δηλαδή, είπε σε κάποια φάση, ας πούμε, να το καταγγείλουμε αυτό στην Ένωση. Ναι, οκ, okay, καλά.
Εντάξει, τα κλασικά.
Από το ακροατήριο είπε, ξέρω εγώ, ναι, μπορείς να κάνεις και μήνυση, αλλά είναι λάθος και αντίληψη του νόμου πνευματικών δικαιωμάτων. Ένας άλλος που βγήκε δημοσιογράφος λέει, ξέρουμε όλοι τι είναι το Twitter, και εκεί πέρα ξέρει, γκούλωσα τα μάτια μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι ούτε 10 άτομα δεν ξέραν τι είναι το Twitter στην αίθουσα μέσα. Και ήμασταν μαζεμένοι στις μπροστινές θέσεις, εν πάση περιπτώσει. Και τέλος πάντων, χάθηκε μια ευκαιρία, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, πάλι, ας πούμε, δημιουργείται μια τεχνητή αντίληψη ότι από τη μία μεριά είναι οι δημοσιογράφοι και από την άλλη είναι όλοι οι υπόλοιποι, ξέρεις, οι άπλητες μάζες, που λέει και ο ποιητής. Λοιπόν, και χάνεται το όλο νόημα, ας πούμε, ότι η δημοσιογραφία τελικά δεν είναι το μέσο, ας πούμε, και ότι αυτοί θα έπρεπε να κοιτάξουν λίγο καλύτερα τα του οίκου
τους. Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι τελικά δεν είναι οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι και τέτοια. Είναι οι παλιοί, το status quo και οι καινούργοι. Γιατί, το λέω αυτό γιατί έγραψα σήμερα ένα post. Σκεφτόμουν ποιοι καλλιτέχνες Έλληνες, γνωστοί, πετυχημένοι, τραγουδιστές, τελικοί, βλέπουν το θέμα των copyrights λίγο πιο με μια πιο μεγάλη ευελιξία και τέλος πάντων είδα. Πιο κοντά σε αυτό που το βλέπουμε εμείς. Πήρες και δεν μου ερχόταν κανένας. Ε? Όχι, δεν μου, δεν μου απάντησε κανένας. Δεν μου απάντησε κανείς.
Καλά, αυτό θέλει και λίγο χρόνο, δηλαδή να το θέσει λίγο...
Ενώ, συγγνώμη, άμα πεις ποιοι υποστηρίζουν με φανατισμό το ότι η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική, μπορεί να σου απαντήσει οποιοδήποτε για 2-3.
Το φεστιβάλ είναι πολύ, πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι σαν όχημα για να εκτεθούν τέτοιες ανησυχίες. Δηλαδή, έχει σήμερα στις 12.30 ώρα σε προβολή επαναληπτική στο ΖΑΝΑ ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπορεί να το βρει κάποιος στο opensourcecinema.org από το τίτλο «Μόνο και μόνο καταλαβαίνεις». Περί τίνος πρόκειται, ας πούμε, όπου ο ντοκιμαντερίστας έτσι γύρισε κάπως τους διάφορους εμπλεκόμενους στην ευρύτερη συζήτηση πνευματική ιδιοκτησία εναντίον πειρατείας, εντός αγωγικών, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι ένας αγαπημένος του καλλιτέχνης, ο οποίος κάνει remix, ο Γκέλτοκ, δεν τον ήξερα εγώ, λοιπόν, ο οποίος κάνει remix με την έννοια που του δίνει ο Λέσικ του remix, θεωρείται γενικά ότι παραβιάζει τον νόμο, ας πούμε. Δεν τον έχει μηνύσει κανένας μέχρι στιγμής, αλλά λέει, αυτή ήταν η αφορμή μου, κάποιος ήρθε.
Για να δούμε. Ποιος είναι?
Ο Δημήτρης ο Γλέτζος.
Έλα ρε Δημήτρη. Κατάφερες και πάλεψες τα κλειστά πρότυπα του Skype.
Μια χαρά, μια χαρά. Πώς ακούμε, καλά?
Μια χαρά.
Εγώ λίγο χαμηλά σ' ακούω, αλλά...
Ναι, λίγο πιο δυνατά αν μπορείς.
Οκ.
Και η ταινία, για να το κλείσω λίγο αυτό που έλεγα, η ταινία, ας πούμε, ήταν ένα πανηγύρι, πραγματικά πανηγύρι, ας πούμε, κουλτούρας, αφού πρώτα έκανε ένα μάθημα, ας πούμε, ιστορίας στο τι σημαίνει copyright και το πόσο έχουμε φτάσει εδώ πέρα, ας πούμε, που έδειχνε μια πυραμίδα ελέγχου των πνευματικών δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, ας πούμε, των μουσικών και κινηματογραφικών. Και έδειχνε ανθρώπους οι οποίοι αξιοποιούν τη δημιουργία, η οποία ποτέ δεν βγαίνει από παρθενογένεση, ας πούμε. Με δημιουργικούς τρόπους, δηλαδή στην Βραζιλία, για παράδειγμα, που έχουν τον baile funk το λεγόμενο, ας πούμε, που είναι ακριβώς remix music, ας πούμε. Και έλεγε για το παράδειγμα ευρύτερα της Βραζιλίας, που κατήργησε πατέντες σε τετριμένα φάρμακα κτλ. Και ήταν μια γιορτή αυτή η ταινία, πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να ξεσηκωθείς, να χορέψεις, να πολεμήσεις για αυτά τα ιδεώδη. Και είχε συνεδέξει με τον Lessig, με τον Cory Doctorow και τον Gilberto Zil, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Παναγιώτη.
Όχι.
Ο υπουργός πολιτισμού της Βραζιλίας ο προηγούμενος.
Α, ναι.
Που είχε έρθει και στα μέλη.
Και μουσικός ο ίδιος.
Ναι, και ο ίδιος μουσικός. Αλλά με βαθιά αντίληψη του τι σημαίνουν όλες αυτές τις μάχες που διεξάγεται, εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο στη μουσική και στο σινεμά. Δηλαδή, γιατί αυτό, το μήνυμα που έδινε η ταινία είναι ότι εδώ πέρα, ας πούμε, είναι η αρχή του πολέμου. Δηλαδή, άμα χάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, θα χάσουμε σε πολύ πιο σημαντικά, ας πούμε. Η βιοτεχνολογία, για παράδειγμα, πατέντες με τα δέντρα.
Ναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Το αστείο είναι ότι ειδικά για το χώρο της τέχνης που είναι, ξέρεις, όταν μιλάς για τη βιοτεχνολογία είναι και πιο λίγοι εμπλεκόμενοι. Στο χώρο της τέχνης έχεις εκατομμύρια συμμετέχοντες, είτε σαν ακροατές, είτε σαν δημιουργούς.
Υπάρχει κρίσιμη μάζα, ναι, και από τις πλευρές.
Και μπορείς να βρεις όλες τις αποχρώσεις σε όλα τα θέματα. Όταν μιλάς με δημιουργούς, συγγραφείς, μουσικούς κτλ., αυτοί που σου λένε «μα πώς θα ζήσει τελικά ο καλλιτέχνης» είναι αυτοί που έχουν γίνει πλούσιοι ήδη ως καλλιτέχνες.
Ναι.
Και οι άλλοι που ξεκινάνε, που είναι το μικρό συγκρότημα που βάζουν από την τσέπη τους για να γράψουν το δίσκο, για να νοικιάσουν ένα στούντιο κτλ., είναι αυτοί που σου λένε να είναι ελεύθερα, να μας γνωρίσει ο κόσμος, εμάς πιο πολύ μας ενδιαφέρει να ακουστεί η μουσική μας, το κάνουμε για το κέφι μας. Άρα υπάρχει εκεί ένα παράδοξο. Κάποιος υποκρίνεται.
Λέει το πρόβλημα του δημιουργού δεν είναι να το αντιγράψει κανείς, αλλά να μην τον πάρει χαμπάρι. Δηλαδή το λέει και στο Little Brother μέσα, αλλά το λέει και γενικότερα. Έχει μερικές πολύ ωραίες προτάσεις ο Δόκτρο που περιγράφουν αυτά τα διλήμματα. Ας πούμε. Και είναι αυτό ακριβώς, ότι ο μέσος μουσικός θέλει να το γνωρίσει ο ακροατής. Θέλει να βρει τους δίσκους του, να ακούσει τη μουσική του. Και φυσικά κάποια στιγμή από όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα κερδίσει και ο ίδιος. Αυτοί, ενώ οι άλλοι που λες, οι μεσάζοντες, δεν είναι απαραίτητα, δεν έχουν περάσει καν από τη δημιουργική διαδικασία. Δηλαδή πολλές φορές είναι, ξέρεις, holdings, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Είναι δικηγόροι κυρίως.
Παιδιά, μιλώντας για remix, πήρατε χαμπάρι, φαντάζομαι, τα βιντεάκια του απίθανου αυτού τύπου που κάνει remix από το YouTube, έτσι.
Through you.
Κούτιμαν. Ναι, νομίζω είναι through-you.com, έτσι, ή .org.
Ναι, βασικά έκανα και εγώ ένα retweet σήμερα του συγκεκριμένου. Ήταν φανταστικό.
Είναι απίθανος. Ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός?
Μπορεί να τον ψάχνουν δεκάδες δικηγόροι να τον
φέρουν. Ενδεχομένως να τον βάλουν φυλακή, άμα ξέραν ποιος είναι. Εδώ να πω μια σημαντική λεπτομέρεια. Η ταινία γυρίστηκε στον Καναδά. Αυτή που έλεγα πριν. Άμα γυρίζω να σας είπα, καταλαβαίνεις.
Ένα σημαντικό άλλο σημείο είναι ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς καταρχάς, σαν καλλιτέχνες, σαν δημιουργοί τέλος πάντων. Καταρχάς να είμαστε ειλικρινείς στον εαυτό μας αλλά και στον κόσμο. Γιατί στην αρχή της καριέρας ένας καλλιτέχνης θέλει να παίζει τραγούδια άλλων καλλιτεχνών για να γίνει σιγά σιγά γνωστός. Θέλει επίσης να παίζουν τα τραγούδια του άλλοι για να γίνει γνωστός κλπ. Και από ένα σημείο και μετά, όταν πλέον έχει περάσει αυτό το κατόφλι της επιτυχίας, είναι λίγο αντιφατικό ξαφνικά κάποιος να έρχεται και να εμποδίζει όλους τους υπόλοιπους να παίζουν τα τραγούδια του.
Ναι. Δεν έχουμε υποθέτω ακόμα παράδειγμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω υπόψη με κάποια μπάντα η οποία ξεκίνησε κάπως και μετά το γύρισε.
Από ποια άποψη?
Δηλαδή ότι ξεκίνησε ως υπέρμαχη, ας πούμε, το remix της μιας πιο χαλαρής έννοιας του copyright και σε συνέχεια με την επιτυχία να γύρισε λίγο το...
Εγώ μιλάω γενικώς για τα φοιτητικά συγκροτήματα που παίζουν διαφορών καλλιτεχνών τα τραγούδια κλπ. Δηλαδή, το οποίο είναι απόλυτα υγιές φυσικά. Ή τραγουδάμε, ας πούμε, από εδώ και από εκεί με την κιθάρα μας. Είναι κάτι το απόλυτα λογικό και απόλυτα φυσιολογικό και σιγά σιγά πλάθεται το ταλέντο. Χτίζουμε κλασικά με την έννοια του open source, ας πούμε, χτίζουμε πάνω στη δουλειά άλλων και ξαφνικά εντάξει, χαράσουμε και το δικό μας δρόμο.
Πάντως, Αστέρη, σε αντίθεση, για να ξαναγυρίσει το θέμα που είπες για τη συζήτηση, που δεν είχε έτσι τίποτα το ιδιαίτερο, το Σάββατο που πήγα εγώ μόνο, ήταν το Σαββατοκύριακο, το Media Camp στην Αθήνα,
ήταν
πολύ ενδιαφέρον. Ήταν και ο Δημήτρης.
Για δύο μέρες κιόλας.
Ναι, Δημήτρη, εσύ πήγες την Κυριακή? Δημήτρης?
Ναι. Δεν πήγα τελικά την Κυριακή, αλλά έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από το Σάββατο. Δηλαδή ήταν γεμάτη ημέρα και εντάξει, έγραψα και ένα μεγάλο blog post γι' αυτό και γενικά έμεινα πολύ ευχαριστημένος.
Και εγώ δεν πρόλαβα να πάω την Κυριακή. Το Σάββατο ήταν πολύ ωραίο. Ήταν εντάξει, το στυλ του Unconference που εμένα μου αρέσει τελικά πιο πολύ απ' όλα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πολλοί από αυτούς που μιλάνε, οι περισσότεροι νομίζω, δεν έχουν καν ετοιμάσει κάποια παρουσίαση έτσι όπως συνήθως κάνουμε, να ετοιμάσουμε καλά την παρουσίαση κτλ. Όποιος έχει όρεξη σηκώνεται, μιλάει, γίνονται πηγαδάκια που μετατρέπονται σε συζητήσεις. Ακούγεται λίγο περίεργο.
Όχι καθόλου, μου θυμίζει το Agile Development.
Ναι, το αν μπορεί να δουλέψει κάτι τέτοιο, αλλά είναι αυτό που λες, το Agile Development. Δηλαδή, ξέρεις, βέβαια εξαρτάται από τους ανθρώπους. Όταν έχεις μία δομή, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένους ομιλητές, έχεις εγγυηθεί ένα minimum ποιότητας ή τέλος πάντων οργάνωσης. Ναι. Το άλλο, το χήμα εντελώς εξαρτάται από τους ανθρώπους. Αλλά αν μαζέψεις ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν, που έχουν όρεξη να συζητήσουν μαζί, δεν χρειάζεται να τους βάλεις πρόγραμμα, θα συζητήσουν προφανώς.
Εξαρτάται προφανώς περισσότερο από το κοινό από ότι από τους ομιλητές και τους πανελίστες, δηλαδή, έτσι.
Ναι, και δεν υπάρχει και διάκριση μεταξύ κοινού και πανελίστων.
Ναι, δηλαδή,
το χαρακτηριστικό και από την εμπειρία μου από τα barcamp στο εξωτερικό είναι ότι το πιο σπουδαίο είναι ότι ο κόσμος αποφασίζει ποιες παρουσιάσεις είναι αυτές που αξίζουν τον κόπο και ποιες θα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και ποιες πρέπει να μπουν στα μεγάλα halls. Οπότε το πρωί, αντί να βγει το πρόγραμμα από τις προηγούμενες ημέρες, το πρωί πάμε εκεί πέρα, κάνουμε pitch στην ομιλία μας, ας πούμε, για λίγο και ιδανικά, ας πούμε, στα αληθινά, έτσι, στα κατεξοχήν, ας πούμε, barcamps, ψηφίζει ο κόσμος ποιες παρουσιάσεις θέλει να δει και έτσι μπαίνουν αυτές, ας πούμε, στις πιο σημαντικές ώρες, χωρίς να έχουν conflict μεταξύ τους. Και είναι πραγματικά ένα community powered, ας πούμε, συνέδριο.
Πανηγύρι.
Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση γιατί αυτού του είδους η κοινωνικότητα υπήρχε στην κοινότητα open source πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, πολύ πιο έντονα από ό,τι υπάρχει τώρα, ας πούμε. Αλλά δεν μεταφέρθηκε. Δηλαδή, όταν ας πούμε, ξεκίνησε αυτή η κοινωνική, τέλος πάντων, τεχνολογία του Web 2, ας πούμε, και ξεσάρτησε να σχηματίζονται κοινότητες δεξιά και αριστερά, παρατήρησα ότι και τα άτομα που συμμετείχαν στην κοινότητα open source. Και σε ρωτάω εσένα γιατί είσαι πιο πολύ μέσα στα πράγματα. Εγώ είμαι λίγο στις παρυφές τα τελευταία χρόνια. Αυτοί που συμμετείχαν, εν πάση περιπτώσει, στις κοινότητες open source δεν συμμετείχαν είχαν στις κοινότητες των social media, σε περιπτώσει, και, αλλά δεν υπήρχε και μεταφορά έτσι, ξέρω εγώ, την από τεχνογνωσία. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, αυτό που περιγράφεις τώρα μου θυμίζει το δεύτερο workshop που κάναμε με το ΕΛΑΚ. Δεν ξέρω να θυμάσαι κάτω. Που είχαμε πάρει και γράφαμε στον πίνακα πάνω ποιοι θα μιλήσουν και ψηφίζαμε ποιους θέλουμε να ακούσουμε, ας πούμε. Αυτά μου φαίνονται πολύ έτσι οικεία.
Είναι καλή ερώτηση, αλλά είναι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι και λίγο δύο διαφορετικοί, πώς να το πούμε, κόσμοι. Μια παρόμοια ερώτηση γίνεται για στη σύγκριση του open source και του open art, της ανοιχτής, ας πούμε, τέχνης. Γιατί, εφόσον πετυχαίνει τόσο πολύ το open source, το open clip art, ας πούμε, που είναι η συλλογή μικρών εικόνων, ας πούμε, ανοιχτής μορφής, SVG, γιατί δεν πετυχαίνει τόσο πολύ? Και η απάντηση είναι κυρίως γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα κοινά. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες έχουν ένα λίγο διαφορετικό τρόπο δουλειάς, ας πούμε, από ότι οι προγραμματιστές, και είναι και λίγο πιο δύσκολο να χτίσεις πάνω στη δουλειά του άλλου, νομίζω. Αντίθετα με το remix, ας πούμε, της μουσικής, που είναι πάλι λίγο πιο εύκολο. Οπότε νομίζω, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο για το Web 2.0, ας πούμε, που λέμε, να χτίσει πάνω από ένα barcamp, αν και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα barcamps πάνω σε τεχνολογίες web που έχουν πετύχει. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο, όπως και να το κάνουμε, λίγο πιο χακερίστικο να πας εκεί πέρα, και πρέπει να είσαι και λίγο πιο ανεκτικός σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, όχι στην μείωση της απειότητας, όσο στο μη έλεγχο, εγώ θα έλεγα, της ποιότητας. Γιατί η ποιότητα, κατά τη γνώμη μου, παραμένει υψηλή, αλλά δεν μπορείς εκ των προτέρων να το ξέρεις.
Εγώ νομίζω ότι ένα barcamp έχει αρκετά στοιχεία με τα οποία άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με το Web 2 είναι εξοικειωμένοι και με αυτά τα στοιχεία και μπορούν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή, σκεφτόμουν καταρχήν το ότι μπορεί να χάσεις κάποια κομμάτια, γιατί δεν είναι σοφά οργανωμένο. Μπορεί την ώρα που να μιλάνε ταυτόχρονα δύο πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει καθημερινά σε οποιονδήποτε παρακολουθεί το Twitter ή διαβάζει blogs. Ξέρει ότι αποκλείεται να τα προλάβει όλα και κάποια θα τα χάσει. Απλά φροντίζει... Δημοσθενή.
Ναι, Δημοσθενή. Γεια σας, παιδιά.
Γεια σας, Δημοσθενή.
Με ακούτε?
Ναι, μια χαρά.
Ωραία.
Που λες. Το άλλο είναι ότι ένα τέτοιο event προϋποθέτει ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να συζητάνε. Έχουν μάθει πραγματικά να συζητάνε, να ακούνε και να μιλάνε. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε διατηρεί blog και σχολιάζει και σχολιάζεται έχει εξοικειωθεί με αυτό και είναι αρκετά εξοικειωμένος με το τι θα πει διάλογος, χωρίς να μιλάς από μια θέση ισχύως, ότι εσύ είσαι ομιλητής, από κάτω είναι το κοινό, θα τους πεις πότε θα μιλήσουν, πότε είναι η ώρα για ερωτήσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν πετυχημένο. Ήταν πετυχημένο το barcamp. Και από όσους διάβασα στο ίντερνετ, όλοι έγραψαν πολύ θετικά.
Ήταν και ομιλίες ωραίες από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, I was sold. Μόνο και μόνο από αυτά που διάβαζα από το Twitter για τις ομιλίες που έλεγε ο άλλος, η ομιλία του Κέι Κόραξ θα περνάει στο TED, ας πούμε, ξέρω εγώ, TED Talks. Ζήλεψα. Ήθελα να είμαι κάτω έτσι κι αλλιώς, ας πούμε.
Και σε αυτό ο Κέι Κόραξ, ο οποίος ήταν συναχωμένος, ήταν να είναι μαζί μας σήμερα στη συζήτηση, αλλά δεν μπορούσε. Ήταν λίγο απογοητευμένος από ό,τι είδα.
Από την υποδοχή.
Ναι. Αισθάνθηκε ότι δεν το κατάλαβε σχεδόν κανείς αυτό που παρουσίασε.
Κοίταξε όμως με τις ερωτήσεις. Κάτι γίνεται. Ας πούμε σήμερα, στη σημερινή πάλι εκδήλωση, για να φέρω μια αντίστοιξη, εντάξει, ήταν το κλασικό μοτίβο. Ξέρεις, υπήρχε moderation πάνω από το κοινό, από το panel. Οι ομιλητές ανέπτυσαν τις θέσεις τους ο ένας μετά τον άλλο και μετά γίνονται κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, αλλά φύγαμε όλοι ανικανοποιητοί. Δηλαδή, ας πούμε, αναλώθηκε ο χρόνος. Έλα. Αναλώθηκε ο χρόνος σε συζητήσεις εκτός θέματος, για παράδειγμα, και ενώ διάλογος δεν έγινε, και φύγαμε όλοι ανεγαμοποιείτε και λέγαμε ότι θα πάμε να τα πούμε στα blog μας, για παράδειγμα, όχι επειδή δεν μιλήσαμε εμείς, επειδή δεν έγινε διάλογος. Δηλαδή, κάπως σε αυτό και μόνο το στοιχείο, το ότι μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους και έχουν μάθει αυτή την κουλτούρα του να μιλάνε μεταξύ τους αντί να είναι από καθέδρας. Γιατί ξέρεις, στη δημοσιογραφία υπάρχει και αυτό. Έτσι, γράφεις ένα άρθρο, και δεν περιμένεις feedback. Έχεις συνηθίσει να μην περιμένεις, ακόμα και αν είσαι προδιατεθειμένος να δεχτείς feedback. Οπότε, ας πούμε, υπάρχει μια αποκαθέδραση, που λες και εσύ.
Αυτό είναι πρώτο και μόνο σου είναι θετικό. Είναι moderator όμως, Αστέρη, σωστά. Δηλαδή, αν το κοινό έρχεται από ετερογενείς πηγές και έχει διαφορετικούς στόχους, ας πούμε, στο συνέδριο, επαφείται στο moderator να φροντίσει, ας πούμε, να υπάρχει μια συνοχή στο όλο συνέδριο.
Παιδιά, υπάρχει κάτι. Ναι, πες Αστέρη.
Μοντερέιτορ είχαμε και στο workshop, αν θυμάσαι. Ήταν ποιο ήταν ο. Είχαμε τουλάχιστον δύο moderators. Που ο Ζάβρας έκανε moderation στο ποιοι θα μιλήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα. Το θυμάσαι αυτό, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά διαλέγονται μεταξύ του κοινού, ας πούμε, μεταξύ των συμμετεχόντων κατά κάποιο τρόπο. Είναι λίγο. Πες,
μένει κανένα record από αυτά τα συνέδρια, τα unconferences τέλος πάντων. Δηλαδή, τελικό συνήθως συντάσσονται κάποια κείμενα, ανεβαίνει κάποιο υλικό.
Είδα ότι κάποιος ανέβασε μία συζήτηση, όχι κάποιος, στο X-Blog. Τη συζήτηση που κάναμε με τον Νίκο το Δρανδάκη και τον Βασίλη. Για τα δημόσια δεδομένα. Το Βασίλη που είναι και αυτός που οργάνωσε το μισό Media Camp, δηλαδή. Αλλά δεν θυμάμαι το επίθετό του.
Επίσης, τα παιδιά του Drupal έχουν βιντεοσκοπήσει αρκετές από τις παρουσιάσεις. Γενικώς, εντάξει, αυτό με καλή οργάνωση μπορούμε να μαζέψουμε τουλάχιστον τα PDF και τις σημειώσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή, ένα mail να σταλεί, ας πούμε, στους ομιλητές, δεν νομίζω να είναι δύσκολο να σταλούν κάποιες σημειώσεις. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να στείλω τις δικές μου. Μπορούμε να το οργανώσουμε αυτό και να το μαζέψουμε σε κάποια wiki σελίδα.
Εγώ τον Δημήτρη τον κάλεσα σήμερα πέρα από το blog camp για το θέμα που παρουσίασε εν μέρη και στο blog camp που ήταν open source και επιχειρηματικότητα για να μας πει πώς πάει και η δικιά του προσπάθεια.
Τι μπορώ να πω, κάτι συγκεκριμένο, Παναγιώτη. να κάνω ένα μικρό overview της παρουσίασης, δηλαδή.
Ναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, οι υπόλοιποι ξέρετε τι κάνει ο Δημήτρης.
Περίπου ναι.
Ναι, σαφώς. Αλλά θα είναι χρήσιμο να πει έτσι δύο κουβέντες, ας πούμε, ίσως για τους ακροατές.
Λοιπόν, εμάς πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει με μια ομάδα παιδιών, μια καινούργια επιχείρηση, την Indifex, η οποία πάει να χτίσει πάνω σε ένα υπάρχον εργαλείο που έχουμε αναπτύξει, το Transifex, που είναι ένα εργαλείο διαχείρισης μεταφράσεων στον open source κόσμο. Και το ίδιο το εργαλείο είναι open source και όλη η εταιρεία μας γενικώς χρησιμοποιεί το open source μοντέλο σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο δηλαδή στη χρήση εργαλείων, αλλά τα ίδια τα εργαλεία μας είναι open source. Προσπαθούμε όσο πιο ανοιχτά να είναι οι επικοινωνιακές μας τακτικές. Προσλαμβάνουμε ανθρώπους από τον open source κόσμο, code hackers, και επειδή έχει βοηθήσει λοιπόν τόσο πολύ, ας πούμε, τη δικιά μας ομάδα στο να καταφέρει πάρα πολλά με πολύ λίγα resources, σκέφτηκα να πάω και να το μοιραστώ, ας πούμε, και με άλλους, ας πούμε, καινούργιους, ας πούμε, entrepreneurs. Αλήθεια, υπάρχει κάποια μετάφραση της λέξης entrepreneur? Είναι αρκετά περιεκτική σαν λέξη και ο νέος επιχειρηματίας νομίζω είναι πολύ μικρή, ας πούμε, μπροστά στο τι περιέχει, ας πούμε, η λέξη entrepreneur. Όπως και να έχει, το βασικός άξονας βασικά ήταν ότι έχουμε καταφέρει πολλά με πολύ λίγα resources, και αυτό συμπεριλαμβάνει το ότι έχουμε πολλές χιλιάδες γραμμές κώδικα χωρίς να έχουμε ξεδέψει χρήματα γι' αυτό. Μας έχουν χορηγήσει servers και bandwidth δωρεάν, γιατί ακριβώς το προϊόν είναι open source. Έχουμε έναν μεγάλο πελάτη, το Fedora Project, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, το προϊόν μας, και μέσω του Transifex μεταφράζεται το ίδιο το Fedora που καταλήγει σε 5 εκατομμύρια χρήστες, το οποίο μας έχει δώσει φυσικά πολλά πράγματα, και beta testing και marketing για το προϊόν.
Εκεί έχεις καταλήξει και λίγο διαπλεκόμενος όμως.
Γιατί
είναι και στο board του Fedora.
Α, στο board του Fedora.
Εντάξει, με τον καιρό ασχολήθηκα αρκετά με τις μεταφράσεις και κατέληξα κάποια στιγμή, ας πούμε, να διαχειρίζομαι τους servers των μεταφράσεων, και όταν φτιάξαμε μια επιτροπή διαχείρισης για όλες τις μεταφράσεις του Fedora, εντάξει, συμμετείχα σε αυτήν. Και αργότερα, εντάξει, σιγά σιγά ήρθε και το board, το οποίο, εντάξει, έχουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις στο τηλεφωνικές, μηνιαίες στο IRC, και εντάξει, λίγο πολύ προσπαθούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, αυτό που αντιπροσωπεύει το Fedora, να το διατηρήσουμε να είναι στα επίπεδα που υπάρχει ήδη.
Εδώ κολλάει αυτό που λένε για την πώς το λένε, αξιοκρατία γενικά. The more you do, the more you do. Κλασικό παράδειγμα, Δημήτρης. Συνέχισε.
Γενικώς, ναι, τουλάχιστον αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα πράγματα που θαυμάζω πιο πολύ στις open source κοινότητες, ότι υπάρχει αυτό το meritocracy, η αξιοκρατία. Είναι, δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι τα boards και τα engineering committees και αυτά απαρτίζονται από άτομα που ήδη έχουν εξοδεύσει αρκετό χρόνο, ας πούμε, στην κοινότητα και έχουν κερδίσει, δεν είναι ότι έχουν κερδίσει τη θέση αυτή με την αξία τους, είναι ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της θέσης. Οπότε είναι πιο πολύ η αξία του ανθρώπου ως προς το project, όχι τόσο να επιβραβευτεί το άτομο, όσο να μπορέσεις να αντιπροσωπεύσεις την κοινότητα με όσο άτομα που ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται.
Παίζει βέβαια και ένα ρόλο το γεγονός ότι σου δίνει τη δυνατότητα να αποδείξεις τον εαυτό σου, χωρίς να υπάρχει αυτό το πλαίσιο στην επιχειρηματικότητα που υπάρχει, ότι αν πάντα τα καταφέρεις, ξέρεις, έχεις απολυθεί. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, για προσφορά εργασίας, αναλαμβάνει, ας πούμε, θελοντικά κάποιος, με ζήλο και επειδή θέλει φυσικά, ας πούμε, να δείξει και την αξία του, ας πούμε, αλλά γίνεται σε ένα πλαίσιο μάθησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Καλά, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και τουλάχιστον τόσο στο Fedora όσο και στο δικό μας το project, το Transifex, είμαστε της φιλοσοφίας του ότι better safe than sorry. Better sorry than sorry. Καλύτερα να ζητήσεις, ας πούμε, συγγνώμη για κάτι που κάνεις λάθος, παρά να ζητήσεις άδεια για να κάνεις κάτι. Οπότε γενικώς δίνουμε πρόσβαση, ας πούμε, στους servers σε περισσότερα άτομα κλπ. Και καλύτερα να δοκιμάσουν και να κάνουν κάτι λάθος, παρά να τους κόψουμε τα φτερά νωρίς και να τους πούμε, ξέρεις τι, πρώτα δοκίμασε κλπ. Οπότε παροτρύνουμε τον κόσμο να συμβάλλει και βλέπουμε από εκεί και πέρα.
Και αυτό είναι στάση ζωής, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή, άμα το μάθεις, ας πούμε, είναι πάρα πολύ χτυπητή η διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους που το πιστεύουν αυτό και άλλους που δεν το πιστεύουν.
Δεν ήθελα να ρωτήσω κάτι λίγο.
Αυτό είναι σε ένα versioning system, οπότε μπορεί να τα κάνεις undo. Ναι, ναι, ναι.
Να ρωτήσω κάτι λίγο πιο πεζό. Ας πούμε, ποιο είναι το revenue model? Σκέφτεστε ενδεχομένως κάποια στιγμή να προσφέρετε αυτή την υπηρεσία, να προσφέρετε σαν web υπηρεσία ακόμα και για proprietary projects, ας πούμε?
Υπάρχουν αρκετές σκέψεις. Γενικώς, εντάξει, το μοντέλο, το πώς τα open source projects βγάζουν χρήματα, είναι λίγο πολύ αποδεδειγμένο από πολύ μεγάλα projects, ας πούμε, από το OpenOffice, το MySQL κλπ. Η MySQL, για παράδειγμα, αγοράστηκε πρόσφατα από τη Sun για $1,000. Το JBoss, πάλι που ήταν open source, αγοράστηκε από τη Red Hat. Γενικώς, η όλη ιδέα είναι ότι δεν πουλάς το ίδιο το προϊόν, όσο όλα τα υπόλοιπα γύρω από το προϊόν, τις υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να είναι support, υποστήριξη δηλαδή στις εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει το προϊόν σου, υποστήριξη στους developers που χτίζουν πάνω στο προϊόν σου. Μπορεί να πουλάς κάποιες παρελκόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνουν, που συμπληρώνουν μάλλον ακόμα καλύτερα το προϊόν σου κλπ. Και φυσικά, εντάξει, μπορείς, ένα άλλο κλασικό μοντέλο είναι να μπορείς να προσφέρεις κάποιες επιπλέον υπηρεσίες, οι οποίες αυτές μπορεί να μην είναι open source, οι οποίες έχουν πολύ περισσότερο νόημα φυσικά στους enterprise clients. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Red Hat έχει το Red Hat Enterprise Linux, το οποίο είναι open source προϊόν. Ωστόσο, αν είσαι subscriber και πληρώνεις με το χρόνο, ας πούμε, ως πελάτης της Red Hat, έχεις κάποιες επιπλέον υπηρεσίες, οι οποίες είναι ιδανικά φτιαγμένες για enterprises. Οι απλοί χρήστες έχουν την επιλογή φυσικά να το εγκαταστήσουν δωρεάν. Και είναι κάπως έτσι δηλαδή που δουλεύει και το όλο open source προϊόν. Παίρνεις λεφτά δηλαδή από αυτούς που χρειάζονται και την υποστήριξή σου και όχι από αυτούς που μπορούν να τα βγάλουν και μόνοι τους.
Έχω την υποψία ότι τελικά το οικονομικό μοντέλο στο open source είναι ότι οτιδήποτε δεν μπορεί να γίνει scale πληρώνεται. Δηλαδή, θέλεις την εφαρμογή μου που την έχω δώσει δωρεάν, που είναι, ξέρω εγώ, ο Apache και είναι open source και μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει, ο καλύτερος developer που ξέρει πώς δουλεύει ο Apache να την κάνει customize για τη δικιά σου περίεργη πλατφόρμα, αυτό δεν γίνεται scale. Αυτό θα το πληρώσεις. Νομίζω ότι κάπως έτσι πάει περισσότερο.
Ναι, είναι αρκετά κοντά.
Μα γιατί ακούγουμε τώρα.
Τώρα ακούγεσαι, Δημοσθένη. Νόμιζα ότι ήσουν σιωπηλός τόση ώρα.
Επιτέλους. Όχι, αφού στο έγραψα ότι δεν είμαι σιωπηλός. Απλά κάτι έπαιζε με το τηλέφωνο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σαφώς πολυπλοκότερο από αυτό που, τουλάχιστον από όσο άκουσα, διότι έπεσα δύο φορές. Εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα μυστήριο το ποιο είναι το πραγματικά προσοδοφόρο μοντέλο του open source, το οποίο παραμένει προσοδοφόρο όταν κάτι γίνει πλέον commodity ή τέλος πάντων common knowledge, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ηθικά πιστό στην ιδεολογία. Για παράδειγμα, η Red Hat, όπως ας πούμε και η Canonical, μια εταιρεία που υποτίθεται ότι ακολουθεί πιστά, έχει βασιστεί στο Debian και όχι, ας πούμε, στο Red Hat, Linux πλέον, Fedora κλπ. Ότι προσπαθούσε αρχικά να είναι όσο πιο ελεύθερη μπορεί. Βλέπουμε ότι ας πούμε, στο Launchpad επέλεξε να το κρατήσει κλειστό για κάποιο χρονικό διάστημα. Έχουν βέβαια πει ότι θα το ανοίξουν αργότερα. Επίσης, το γεγονός ότι η MySQL αγοράστηκε, εγώ πιστεύω ότι έγινε μόνο και μόνο επειδή ήταν δημοφιλής, όχι απαραίτητα επειδή ήταν ένα χαρακτηριστικό open source πρόγραμμα. Οι διαδικασίες της MySQL, ανάπτυξης MySQL δεν ήταν.
Η MySQL δεν αγοράστηκε το πρόγραμμα, αγοράστηκε η εταιρεία.
Αγοράστηκε η εταιρεία.
Η εταιρεία, ναι, σωστά. Είναι πολύ περισσότερα πράγματα από το προϊόν.
Και να τονίσουμε ότι είχε ήδη revenue η εταιρεία, δηλαδή έβγαζε χρήματα από dual licensing και ήταν, ναι, μια υγιής επιχείρηση.
Σωστά, είχε μια βάση πελατών. Έβγαζε χρήματα, φυσικά τα οποία όμως ήταν δυσανάλογα πολλά με την χρήση του προϊόντος. Αυτό που θέλω να πω εν ολίγης είναι ότι σαφώς και υπάρχει, κατά την άποψή μου, υπάρχουν μάλλον πάνω από ένα μοντέλα κερδοφορίας πάνω στο open source. Απλά δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορούμε να το κρατάμε ως πρότυπο. Είναι δηλαδή μια, ακόμη τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι ακόμη ένα ζήτημα πώς μπορείς να βγάλεις λεφτά. Και πώς μπορείς να βγάλεις λεφτά δεδομένου του ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος ενημερώνεται και κάποιοι από αυτούς αποκτούν βαθιά γνώση για το πώς δουλεύουν διάφορα συστήματα. Και το βλέπουμε αυτό για παράδειγμα με τι έγινε με το CentOS, έτσι, που ουσιαστικά είναι ένας κλόνος του Red Hat Enterprise Linux. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια τεράστια κοινότητα και βλέπουμε ότι ακόμα και μεγάλοι providers, για παράδειγμα hosting providers, προσφέρουν CentOS για πολύ χαμηλότερα λεφτά. Περνάνε δηλαδή τα ωφέλη στον τελικό χρήστη.
Γενικώ δεν πρέπει να έχει την τεχνογνωσία. Συμφωνώ σε κάποια σημεία με αυτό, αλλά γενικότερα η Red Hat δεν έχει ως ανταγωνιστή το CentOS. Αντίθετα, είναι προϊόν που συμπληρώνει κάπως την γκάμα της. Με την έννοια του ότι οι providers που βάλαν CentOS, υπάρχει ας πούμε αυτή η πεποίθηση ότι δεν θα βάζανε Red Hat Enterprise Linux, θα βάζανε Debian αντί του CentOS. Οπότε ούτως ή άλλως η Red Hat δεν θα έπαιρνα λεφτά. Πάντως,
μην το λες αυτό. Θυμάμαι, ήμουν administrator για κάποια χρόνια στο ερευνητικό group στο Imperial, στο οποίο έκανα τούτο το διδακτορικό μου και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ενώ ξεκινήσαμε με αρκετές κόπιες Red Hat Enterprise Linux, νομίζω δύο τότε, πολύ γρήγορα μειώθηκαν αυτές τις κόπιες, δεν εξαλείφθηκαν εντελώς, αλλά πολύ γρήγορα αντικαταστάθηκαν από CentOS. Δηλαδή, μόλις έληξε κάποιο subscription, κάποιο annual subscription, το γυρίσαμε σε κάποια μηχανήματα, διότι πολύ απλά δεν υπήρχε λόγος να πληρώνονται αυτά τα λεφτά. Οπότε, δεν θα δεχθώ το επιχείρημα ότι δεν έχει χάσει η Red Hat από την ύπαρξη του CentOS. Σαν εταιρεία το λέω έτσι. Τώρα, σαν κοινότητα γενικότερα και σαν όφελος κοινωνικό. Ναι.
Γενικότερα υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι όταν κάνεις commoditize ένα προϊόν σου, μπορείς να βγάλεις χρήματα από κάτι άλλο το οποίο είναι συμπληρωματικό. Οπότε μπορεί ας πούμε να έχει γίνει commoditize το Red Hat Enterprise Linux μέσω του CentOS, ωστόσο οι επιπλέον υπηρεσίες μπορεί να μην γίνουν ας πούμε commoditize και να βγάζει χρήματα επιπλέον ας πούμε μια εταιρεία.
Widget frosting δηλαδή, που λέγεται
δηλαδή,
αυτό.
Για παράδειγμα, ας πούμε και η δικιά μας εταιρεία, μπορεί ας πούμε κάποιος, ή η Canonical που θα βγάλει open source στο Launchpad για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να το κάνει clone, ωστόσο υπάρχουν επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να είναι επιπληρωμή, ενώ το κυρίως προϊόν, ας πούμε, όπως είπαμε και πριν, καταρχάς είναι αντιγράψιμο, σωστά.
Πιο κλασικό παράδειγμα ήταν ο Apache. Η Covalent έδινε το panel, ένα προϊόν, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ήταν γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του configuration file, σαν εμπορικό προϊόν, ας πούμε. Και ο Apache ήταν open source, αλλά η Covalent τον ανέπτυξε ένα Apache, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ομάδα.
Αλλά το ίδιο έγινε και με το Yast από τη SUSE παλιότερα. Έχει γίνει με πάρα πολλά. Δεν θυμάμαι καλά τώρα το όνομα. Κάποιο front-end που έχει βγάλει σαν, για παράδειγμα, στο D-Trace. Κυρίως χρησιμοποιείται, νομίζω, για storage. Έχουν φτιάξει κάποια περίεργη σουίτα διαχείρισης μεγάλων συστοιχειών ή ουσιαστικά σαν συστημάτων που πουλάει η ίδια η σαν. Ενώ σαν SAN, έτσι, Storage Attached Network. Και αυτό το κομμάτι είναι κλειστό, ενώ το D-Trace είναι ανοιχτό. Πλην όμως, βέβαια, σύμβατο με την GPL, αυτό είναι άλλο θέμα.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί.
Δέχομαι, Δεν έχουμε το επιχείρημά σου, Δημήτρη. Δεν διαφωνώ. Ούτε πιστεύω ότι ξέρεις, οποιαδήποτε εταιρεία ξεκινάει να λειτουργήσει με βάση το αντιστόλιο λιξμικό είναι καταδικασμένη. Σε καμία περίπτωση δεν το λέω αυτό και εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία και στη δική σας εταιρεία και στην προσπάθεια που κάνετε. Απλά λέω ότι ουσιαστικά πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα ανοιχτό ζήτημα. Το πώς μπορείς...
Σίγουρα, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα εγώ.
Κοίταξε, πάντως να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι πιο υγιές και οικονομικά. Δηλαδή η Red Hat με το μοντέλο
απόλυτα,
που έχει επιλέξει αποκλείεται να γίνει ποτέ Microsoft. Αποκλείεται να πιάσει το 90% της αγοράς. Είναι υγιής ο ανταγωνισμός, είναι ανοιχτός ο ανταγωνισμός, θα πιάνει ένα νήσο ένας για ένα μικρό διάστημα, θα μπαίνουν κι άλλοι αν είναι πολύ επικερδές, θα φεύγουν αν δεν είναι.
Ενδιαφέρον όμως εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες στερνίζονται όλοι εξ αρχής στην κοινότητα και τις οποίες δυσκολεύεται η εταιρεία ακόμα και να θέλει να τις παραβιάσει. Δηλαδή αυτό είναι η αντίσταση που βλέπεις στην ηθική επιχειρηματικότητα, από αυτή την έννοια το λέω, με βάση σε αντίσταση με την κλασική επιχειρηματικότητα όπου το μόνο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των ελεγχοτών μια ταινία.
Αλλά βέβαια, Αστέρη, και εκεί υπάρχουν ενστάσεις από μένα τουλάχιστον.
Η Νοβέλ, για παράδειγμα. Η Νοβέλ έκανε συμφωνία με τη Microsoft, ας πούμε, αλλά υπήρξε.
Ακριβώς. Δηλαδή, ή ας πούμε τη στάση που έχει διατηρήσει η IBM με τις πατέντες της. Η οποία IBM κάποτε ήταν ο διάβολος ο ίδιος, πλέον έχει γίνει η sweetheart του κόσμου του ανοιχτού λογισμικού για διάφορους λόγους και σε διάφορους τομείς.
Εντάξει, πάλι,
η δυσκολία που αντιμετωπίζει η Sun να βρει μια ταυτότητα εδώ και αρκετά χρόνια.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Από την IBM και την κοινότητα. Η Sun εξωθήθηκε, ειδικά η Sun, επειδή το παρακολουθούσα το σκηνικό με το open source, εξωθήθηκε από κοινού, από την κοινότητα και από την IBM για να κάνει open source τη Java. Δηλαδή δεν ήταν, δεν το πήρε απόφαση μόνη της. Ήταν μια σκληρή μάχη για να γίνει αυτό.
Καλά, δεν μιλάω για την Java συγκεκριμένα.
Όχι, αλλά
απλά θέλω.
Sorry, απλά πού θα ήταν η Sun σε όλο αυτό το παιχνίδι της πλατφόρμας που γίνεται σήμερα, αν είχε κάνει open source την Java. Από το 2000, ας πούμε.
Όχι, γι' αυτό είναι και το timing. Πολύ... Σίγουρα.
Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο μπροστά προσωπικά.
Πολύ σωστό.
Και με ένα σωστό χειρισμό της κοινότητας, για να μην το πω χειρισμό, να το πω χτίσιμο της κοινότητας, προσωπικά το λέω τώρα, εμένα θα έτρεμαν τα πόδια μου αν υπήρχε ανταγωνιστικό προϊόν του δικού μου open source. Δεν έχει με ένα σωστό χτίσιμο, με μια καλή κοινότητα. Ένα closed source προϊόν δεν έχει τον ήλιο μοίρα απέναντι σε ένα open source. Γιατί είναι πολύ απλό. Ο πελάτης έχει τον έλεγχο. Αν κάνει οτιδήποτε ο παραγωγός, η εταιρεία, κάνει οποιοδήποτε λάθος, το προϊόν γίνεται forked αυτόματα. Εν ρηπεί οφθαλμού. Το είδαμε, ας πούμε, με πολλές κοινότητες αυτό.
Ναι.
Το είδαμε και με το Mambo, ας πούμε, που έγινε forked. Είναι το πιο, αυτό είναι που βασίζεται και αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι δεν θα γίνει ποτέ Microsoft μια εταιρεία σαν τη Red Hat.
Βέβαια, γιατί οτιδήποτε κάνει.
Sorry,
έχουμε μια καθυστέρηση. Είναι και αντίστροφη πλευρά του ίδιου νομίσματος, ότι μία από τις βασικές κριτικές που γίνεται κυρίως από τον ακαδημαϊκό, ας πούμε, κόσμο, αλλά νομίζω πλέον έχει αρχίσει να διαφαίνεται και στον εμπορικό κόσμο, είναι ότι οι εταιρείες πληροφορικής, τις ονομάζω έτσι ευρύτερα, έτσι βιομηχανία, έχει πάψει να πρωτοπορεί, έχει πάψει να καινοτομεί, έχει πάψει ουσιαστικά να εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσε. Και νομίζω ότι προφανώς η Microsoft έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή έχει
το
σίγουρα...
μονοπόλιο γενικότερα έχει, ναι.
Το μονοπόλιο, βεβαίως. Απ' την άλλη όμως φοβάμαι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να απορρίψει κάποιος το επιχείρημα ότι σε ένα περιβάλλον αμυγός ανοιχτού λογισμικού, ας πούμε εκεί που πραγματικά κυριαρχεί το ανοιχτό λογισμικό, ενδέχεται να μην μπορέσει να υπάρξει μια εταιρεία που να μπορεί να έχει το R&D budget για να κάνει κάτι το οποίο να μην είναι τόσο απτό. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς αυτή τη στιγμή, πιστεύω, ξεκάθαρα στο desktop Linux. Δηλαδή είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, η οποία αυτή τη στιγμή καμία εταιρεία...
Όχι, διαφωνώ.
Διαφωνώ και εγώ διαφωνώ.
Λέω, δηλαδή,
να τελειώσω και με χρυσά το ρημαδί, αλλά ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή καμία εταιρεία πραγματικά και σύμφωνα με την προενάμιση έτους δήλωση της Red Hat και της Novell ότι προς παρόν δεν θα ασχοληθούμε με αυτό γιατί δεν μας παίρνει, ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στο desktop Linux στην πράξη έχει ασχοληθεί μόνο το KDE με τα δικά του προβλήματα ενώ μιλάμε για, για εξέλιξη του, του paradigm, ας πούμε, ή εξέλιξη του usability, εξέλιξη γενικά του τι σημαίνει το Linux, έτσι. Γιατί προφανώς συγκεκριμένα αλλαγές υπάρχουν. Και σε κάποιο βαθμό τώρα τελευταία ακούμε πολλά από τον Shuttleworth για την Canonical, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει πολλά βέβαια. Χτυπήστε με.
Να κάνω μια διευκρίνηση, εγώ δεν θα απαντήσω, να αφήσω τους άλλους να απαντήσουν. Απλά η Red Hat δεν δήλωσε ότι δεν δουλεύει πάνω στο Linux, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πουλήσει CD.
Όχι, δεν είπε ότι δουλεύει.
Targeted. Όχι, λέω, απλά το διευκρινίζω ότι δουλειά δηλαδή πάνω στο desktop Linux γίνεται και μάλιστα πάρα πάρα πολύ.
Νομίζω αν μη τι άλλο η Red Hat κάνει την πιο πολλή δουλειά σήμερα.
Καλά, ναι, άμα δούμε ας πούμε, το ποσοστό των Gnome Hackers, ας πούμε, πόσοι είναι υπάλληλοι της Red Hat, πράγματι είναι πολύ μεγάλο.
Συμφωνώ, απλά το Gnome δεν έχει, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, το Gnome έχει καταφέρει να γυαλίσει πάρα πολύ καλά για πολύ συγκεκριμένα, συνήθως enterprise use cases, ένα ημιταλές και ένα σαφώς παροχημένο από πλευράς paradigm, πάλι επιμένω έτσι, δεν θέλω να παρεξηγήσετε, περιβάλλον. Δεν είναι άσχημο, το χρησιμοποιώ καθημερινά, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση καλοσχεδιασμένο από πλευράς usability, καλοσχεδιασμένο από πλευράς ολοκλήρωσης, καλοσχεδιασμένο από πλευράς ίσως ακόμα και επίδοση σε πολλά σημεία.
Εγώ πάντως το βασικό, όντας χρήστης επί αρκετά χρόνια, δηλαδή νομίζω ότι ήμουν τουλάχιστον 7 χρόνια που είχα αποκλειστικά Linux και σε χρόνια που ήταν πραγματικά πολύ πιο προβληματικό το desktop.
Πολύ πιο κάποια δύσκολα. Στιγμή,
κάποια στιγμή πήγα σε Mac. Το κύριο πρόβλημα που δεν μπορούσα να λύσω στο Linux, ενώ πολλά πράγματα μπορούσα και μπορώ ακόμα να τα κάνω πολύ καλύτερα, σχετίζεται με κλειστά πρότυπα. Και είναι τα κλειστά πρότυπα, audio και βίντεο. Mm. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπλέκεις με το βίντεο, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του desktop, γιατί όλα τα άλλα έχουν γίνει commoditized, δηλαδή ο επεξεργαστής κειμένου ή το spreadsheet, για τον περισσότερο κόσμο είναι commoditized. Υπάρχουν 2-3 προγράμματα που κάνουν πάνω κάτω τα ίδια. Αν θες να κάνεις κάτι σε βίντεο, ακόμα και απλό, είναι τα κλειστά πρότυπα τα οποία δεν επιτρέπουν στο Linux να ανταγωνιστεί τους άλλους που τα κάνουν license.
Να προσθέσω κάτι εδώ. Καταρχάς συμφωνώ 100% με τον Παναγιώτη και να προσθέσω στο ότι οποιοδήποτε γνωστός μου με ρωτήσει «Καλά, μπορώ να βάλω Linux αυτή τη στιγμή στο desktop μου?» Εγώ τον ρωτάω «Τι θες να κάνεις?» Λοιπόν, θέλω να μιλάω στο MSN. Προβληματικό. Δεν υπάρχει κάποιος καλός MSN client για Linux. Επίσης θέλω να ανοίγω Photoshop. Είναι κλειστό το Photoshop format, θα δυσκολευτείς γιατί και το GIMP δεν είναι αρκετά καλό. Εντάξει ρε παιδί μου, ωραία, τουλάχιστον να μπορώ να μιλάω ας πούμε, με τους φίλους μου, ξέρω εγώ, και αυτά με βίντεο. Το Skype δεν είναι ό,τι καλύτερο ας πούμε, στο Linux. Και όλα τα προβλήματα, τουλάχιστον στο επίπεδο του πολύ απλού χρήστη, αυτά που χρειάζεται δηλαδή η θεία ας πούμε Ελένη, πώς θα την πούμε στα ελληνικά, τα περισσότερα σχετίζονται, συμφωνώ και εγώ, με ανοιχτά πρότυπα. Και όταν σταθεροποιηθεί κάτι πάνω από ένα καλό πρότυπο, παρατηρούμε πολύ καλά παραδείγματα λογισμικού που αξιοποιούν αυτό το πρότυπο πάρα πάρα πολύ καλά. Και για παράδειγμα, ας πούμε, είναι και το Evolution, ας πούμε, για το email και πολλά άλλα προγράμματα που τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα προϊόντα. Φτάνει να υπάρχει προφανώς καταρχάς επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Και κατά δεύτερο, να μπορεί εύκολα να χτιστεί πάνω από ένα ανοιχτό πρότυπο κάτι.
Να πω 2 λεπτά.
Απλά να απαντήσω σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι παρεξηγήθηκα. Θα βγάλω απ' έξω και θα συμφωνήσω και με τους δυο σας ότι τα κλειστά πρότυπα είναι κακό πράγμα. Και ότι σίγουρα επηρεάζουν το πόσο φιλικό φαίνεται ίσως και πόσο εύχριστο φαίνεται το Linux desktop. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με ούτε τα κλειστά πρότυπα, ούτε με το τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, ο κλειστός κόσμος του λογισμικού, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με τρόπους αυτοοργάνωσης, με το πώς θέτουμε προτεραιότητες στο χώρο του ανοιχτού λογισμικού και στο πώς πραγματικά υλοποιούμε αυτές τις προτεραιότητες, διότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω πολύ απλά, ας πούμε, 5-6 πράγματα για το Gnome, ας πούμε, που τα αναφέραμε, και ίσως καμιά 20 άλλα για το KD4, το οποίο είναι ακόμα πρακτικά, το 4.2 είναι ακόμα beta στην καλύτερη, που αυτή τη στιγμή έναν αρμό χρήστη θα τον μπερδέψουν, θα τον κουράσουν, ίσως θα τον αναγκάσουν να διαβάζει διάφορα φόρουμ, λίστες, το ένα το άλλο, και στο τέλος πιθανό να μην βρει και λύση. Δηλαδή πράγματα που είναι εγγενή στον τρόπο που είναι σχεδιασμένα και υλοποιημένα τα περιβάλλοντα. Παράδειγμα, αν θέλετε κάποιο που είναι στο μυαλό μου, regional settings στο GNOME, πολύ βασικό. Το φιάσκο με το Pulse Audio και το Alpha, γενικά αυτό το μπέρδεμα, το οποίο έχει τραβήξει πολλά χρόνια.
Μισό λεπτό, λες τώρα για τα regional settings και μιλάς για το μόνο λειτουργικό σύστημα που μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος χρήστης στα ελληνικά. Στα ελληνικά, και εγώ που πάω και δεν καταλαβαίνω τι είναι τα πετσαρία και το δεν ξέρω και εγώ τι, να το αλλάξω και να το βλέπω στα αγγλικά. Δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό σύστημα που να το κάνει.
Όχι, αυτό δεν ισχύει πλέον, αλλά όπως και να έχει, πες μου πώς μπορείς εύκολα στο GNOME, με γραφικό τρόπο, όχι να ανοίξεις ένα terminal και να ορίζεις LCOL, ας πούμε, ή LANG, να ορίσεις ποιο θα είναι το decimal separator, να ορίσεις ποιο είναι το currency, να ορίσεις πώς θες να βλέπεις την ώρα και την ημερομηνία. Πες μου πώς μπορείς να ρυθμίσεις ή τέλος πάντων πόσο εύκολα μπορείς να χρησιμοποιήσεις εφαρμογές που είναι γραμμένες πριν το 2006 με Pulse Audio. Μπορείς βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πες μου πόσο εύκολα μπορείς να κατανοήσεις γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αυτή τη στιγμή στο GNOME να κάνεις search για τα αρχεία σου. Υπάρχει ο tracker, υπάρχει το παλιό GNOME search που χρησιμοποιεί ίσως σε κάποιες περιπτώσεις το locate, υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, και πες μου γιατί ακόμα 2009 χρειαζόμαστε το terminal. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να δουλεύω με terminal, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν δεκαετή πείρα με το Linux έχουν πρόβλημα ή που το βλέπουν για πρώτη φορά. Γιατί πρέπει λοιπόν να ανοίγουν το terminal για οτιδήποτε.
Οπότε δεν διαφωνώ. Αλλά... open source developer.
Ναι.
Να μπορώ να απαντήσω εγώ.
Ναι.
Επειδή συμμετέχω ενεργά στην ανάπτυξη του Fedora, καταρχάς θα πω ότι οποιοδήποτε χρειάζεται αυτά τα features μπορεί να έρθει να τα αναπτύξει. Αυτό είναι ένα κέριο σημείο.
Δεν είναι
τόσο άσχημο όσο ακούγεται.
Είναι η απολογία της Νιρεμβέργης βασικά,
Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Δεν είναι τόσο άσχημο όσο ακούγεται, για τον εξής λόγο. Το να το πάρει κανείς άσχημα αυτό είναι επειδή στηριζόμαστε στο πώς λειτουργεί το κανονικό λογισμικό. Στον open source κόσμο μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να το φτιάξει. Και όταν λέω οποιοδήποτε, δεν εννοώ άτομα. Εννοώ επιχειρήσεις που χρειάζονται να βγάλουν χρήματα από αυτό. Λοιπόν, η Red Hat, για παράδειγμα, έχει προχωρήσει πολύ μπροστά το GNOME Desktop σε κάποια κομμάτια τα οποία τη βοηθάνε να βρουν πελάτες. Αντιστοίχως, μπορεί να έρθουν άλλες εταιρείες να το κάνουν. Οποιοδήποτε πιέζει κάπως τα πράγματα να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, καλό είναι φυσικά, ναι. Αλλά αν δεν υπάρχουν σαφείς, ας πούμε, για να μην πω πάτσες, ας πούμε, έτοιμα, ένα σαφές πλάνο με ένα σαφές community που μπορεί να το αναπτύξει αυτό, η συζήτηση καταλήγει να είναι φιλοσοφική. Γιατί δεν έγινε πιο πριν και πιο μετά. Αντιστοίχως πάντως μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα εγώ στα Windows Vista, τα οποία εγώ σαν ένας προχωρημένος χρήστης δεν μπορώ να τα κάνω, όπως π.χ. να συνδεθώ σε ένα wireless δίκτυο. Δεν μιλάω για
Δεν έχω δει ποτέ Windows Vista, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ Windows Vista, οπότε χτυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να...
Δεν έχει νόημα πολύ η συζήτηση σε αυτό, γιατί καταρχάς το Linux desktop προχωράει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Μιλάμε τώρα για ένα λογισμικό που φτιάχτηκε από την αρχή. Δεν υπάρχει άλλο λογισμικό που μπορεί να πάει εναντίον της Microsoft και του μονοπωλίου. Προσπαθήσανε τεράστιες εταιρείες γι' αυτό. Και ναι, είναι 2009, αλλά εγώ διαφωνώ κάθετα με την έκφραση θα έπρεπε εν έτη 2009 να είναι έτοιμα αυτά τα πράγματα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να είναι το Linux ανταγωνιστικό της Microsoft. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που διαφωνώ προσωπικά κάθετα με τις κοινότητες που προσπαθούν να σπρώξουν το Linux σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα user communities. Εμένα η δικιά μου άποψη και του Fedora φυσικά είναι να φέρουμε περισσότερους contributors. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσει μπροστά το Linux είναι να αυξηθεί η μάζα των developers και των contributors. Αλλιώς το Linux δεν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που θα θέλαμε όλοι προφανώς στη συζήτηση να φτάσει.
Δημήτρη, να αυξηθεί η μάζα των ανθρώπων οι οποίοι γενικά προσφέρουν. Δεν ανάγκη να είναι όλοι developers. Θυμάμαι που συναντήθηκαν.
Ναι, γι' αυτό είπα contributors, Αστέρι. Γι' αυτό είπα contributors.
Με τον Μίτσελ Μάιερ, όταν ήταν πρόεδρος του Debian, και είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση, ας πούμε, και έλεγε ότι μπορούν να υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν από διάφορες κατευθύνσεις. Και μια φίλη προσπάθησε να του εξηγήσει ότι χρειάζεται και μαρκετίστες, λοιπόν. Το οποίο βέβαια ήταν κάπως δύσκολο για εκείνη την εποχή για τον Debian να το. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Μια μικρή έτσι ανακεφαλαίωση από τη δικιά μου εμπειρία με το Linux, ότι εντάξει, δεν είμαι κάποιος προηγμένος, εξαιρετικά προηγμένος διαχειριστής, χρήστης, οτιδήποτε. Είμαι, ας πούμε, σε ένα μέσο επίπεδο σε όλα όσα κάνω. Σαν developer, σαν χρήστη, σαν power user, administrator, οτιδήποτε, ας πούμε. Αλλά με έχει εξυπηρετήσει και με έχει βάλει σε μια διαδικασία μάθησης. Αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Γιατί πράγματα τα οποία, ας πούμε, αναρωτιόμουν πώς γίνονται, ας πούμε, στα Windows και απλά έβρισκα ένα μεσοβέζικο τρόπο και ποτέ δεν καταλάβαινα πώς γίνονταν. Στο Linux, ας πούμε, έχω μια αυξημένη αντίληψη. Ας πούμε, αν βρεθώ κάποια στιγμή ξεκρέμαστος, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί η κοινότητα παρέχει διαρκώς feedback και ενημέρωση, δηλαδή το documentation φτιάχνεται εκ των ενόντων, παρά το γεγονός ότι έχω παράπονα από την κοινότητα γι' αυτό, αλλά εντάξει, είναι και θέμα, ας πούμε, δικής μου συνεισφοράς σε ένα σημείο. Υπάρχει ένας δρόμος που φτιάχνεται, ας πούμε, από τους ίδιους συμμετέχοντες, και αυτό δεν το βλέπω από τις εταιρείες. Δηλαδή, πολλές εταιρείες οι οποίες υποτίθεται ότι είναι στην αιχμή του δόρατος, του λογισμικού, το documentation του είναι λιπές ή εσφαλμένο και δεν έχει δυνατότητα να το βελτιώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια παράμετρος. Το άλλο είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το desktop, στο οποίο, ας πούμε, έχουμε μια, ας πούμε, διένεξη με τον Δημοσθένη από παλιά, θυμάμαι, στο blog σου, λοιπόν, για την λειτουργικότητα. Το πρόβλημα με το usability είναι ότι πολλές εταιρείες το αντιμετωπίζουν και πολλοί επαγγελματίες του χώρου το αντιμετωπίζουν σαν, ας πούμε, κάπως τα πετράδια του θέματος. Δηλαδή, ας πούμε, η λειτουργικότητα προστιθέμενης αξίας, την οποία δεν θα έπρεπε να την πουλάνε παρά μόνο πανάκριβα, ας πούμε. Το οποίο είναι λάθος, γιατί βασικά από την ευχρηστία κερδίζουμε όλοι μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή, διάθεση και από τους ανθρώπους των γραφικών τεχνών να συνεισφέρουν σε projects ελεύθερου λογισμικού, όπως υπάρχει φερρυπίν από μεταφραστές από την άλλη μεριά αντίστοιχα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η διάθεση να δημιουργηθεί μια τεχνογνωσία στο πώς αναπτύσσεις και πώς τεστάρεις τη λειτουργικότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται με κάποια usability labs, με projects τα οποία έχουν μέσα ψυχολόγους.
Εκεί είναι ίσως και το επιχείρημα του Δημοσθένη, για να κάνουν το δικηγόρο του διαβόλου, ο οποίος ξεκίνησε να λέει ότι αυτό είναι το θέμα μου, ότι αυτά φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει καλά η open source κοινότητα και μπορούν πολύ πιο καλά να τα καταφέρουν κάποιοι που βασίζονται σε κλειστά πρότυπα με στόχο...
Όχι, δεν λέω ότι μπορούν πιο καλά. Εγώ βασικά έχω μεγάλες αξιώσεις από το χώρο
αυτό,
των αρχιλογισμικών.
Ότι φαίνεται ότι το ενωθήσουν...
Η διαφωνία μου, η απογοήτευση ίσως σε κάποιο βαθμό, γιατί παραμένω φανατικός χρήστης του Linux επί καθημερινής βάσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα ισχύει αυτό που λες, Παναγιώτη, δηλαδή προσωπικά χωρίς ένα Macintosh πάρα πολλά πράγματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω, διότι απλά δεν υπάρχουν στο κόσμο του Linux. Αλλά πέραν αυτού, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν οι σωστές προτεραιότητες. Είναι βασικό αυτό. Υπάρχει μια φοβερή ελευθερία που σίγουρα δίνει τρομερές δυνατότητες. Διαφωνώ με τον Αστέρι ότι δεν υπάρχει κόσμος που να ασχολείται με usability, με γραφικό περιβάλλον ή με γραφικά γενικότερα.
Αυτό θα έλεγα. Τώρα υπάρχει. Πιστεύω
ότι πάντα υπήρχε, απλά υπάρχει και ένα τρομερό barrier to entry. Υπάρχει ένας ελιτισμός που εγώ τον νιώθω και νιώθω άνετα μέσα σε αυτόν, αλλά κάποιος που είναι έξω από την κοινότητα ίσως να μην τον νιώθει και να τον ενοχλεί πολύ. Και υπάρχει και αυτή η νοοτροπία που περιέγραψε λίγο ο Δημήτρης, το ότι παιδιά, ανοιχτό είναι, κάντε ό,τι θέλετε. Εμένα μου αρέσει αυτό, είμαι καλά με αυτό. Το οποίο αυτό πρέπει να εκλείψει κατά την άποψή μου. Δηλαδή πρέπει να υιοθετήσουμε μια νοοτροπία. Είναι καλά για μας, ας γίνει καλά για τον τελείως ηλίθιο. Και αυτό το είπε πρόσφατα και ο Shuttleworth στο UDS το Δεκέμβριο. Ότι είναι πολύ εύκολο ή τέλος πάντων πολύ δύσκολο να κάνεις καλό λογισμικό και είναι 10 φορές πιο δύσκολο να κάνεις καλό λογισμικό που είναι και φιλικό.
Εντάξει,
και για μένα νομίζω ο στόχος πλέον πρέπει να είναι το δεύτερο.
Είναι από ποιανού τη θέση μιλάς. Όταν μιλάς, ας πούμε, σαν CEO του Red Hat, της Red Hat ή της Novell, προφανώς και δεν θα πεις στους πελάτες σου που σε πληρώνουν, παιδιά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς open source είναι, άμα θέλετε να το κάνετε κάπως αλλιώς, κάντε το. Αν μιλάς όμως σαν ένας developer...
Αλλά εγώ μιλάω για αυτό που πιστεύεις, έτσι, όχι για αυτό που λες. Πολλοί κόσμος πιστεύει αυτό που είπε ο Δημήτρης. Χωρίς καμία κακή προαίρεση.
Όχι, και εγώ το πιστεύω.
Εγώ το είπα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι είναι ανοιχτό και τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει συμφέρον από αυτό, είτε είναι άτομο είτε είναι εταιρεία, να συμμετάσχει. Πάντως για να...
Και ότι όταν μιλάς σαν developer απ' την άλλη, που λες, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ κάθισα είτε γιατί ήταν η πτυχιακή μου εργασία, είτε γιατί δεν είχα...
Developer, εσύ, Παναγιώτη, αλλά σε ένα χρήστη...
Όχι, και σου λέω
αυτό
developer
κατεξοχή,
έδωσα
τις χρήστες.
Έδωσα τις 1000 μόρες. Σου λέει ο developer, ναι. Εγώ έδωσα τις 1000 μόρες, τις 2000 μόρες και δεν κάνει αυτό που θέλεις. Ή φτιάξ το εσύ, βρες κάποιον άλλο. Δηλαδή, τι, θες και επιπλέον μου ζητάς και τα αρέστα που έκανα το μισό.
Εντάξει. Αυτό το να το πει ένας individual που όπως περιγράφεις πολύ γραφικά, ας πούμε, κάποιον που έκανε μια πτυχιακή και είναι κάτι πολύ όμορφο και χρήσιμο, θα το καταλάβαινα και ίσως το επικροτώ κιόλας, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος θυσίασε πάρα πολλά. Αλλά όταν το λέει ένας εκπρόσωπος, ας πούμε, του KDE, π.χ. σε έναν απλό χρήστη που ρωτάει, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, βοηθήστε με. Εκεί νομίζω ότι κάπου πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή και να πούμε, OK, αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι αντικοινωνική. Και σίγουρα, γυρίζοντας αυτό που είπε ο Αστέρης, θα διώξει κάποιον ο οποίος με διαφορετική αντιμετώπιση ίσως να ήθελε να ασχοληθεί. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι συνθέτης, ας πούμε, και έχει πρόβλημα με το Audacity, π.χ. Να πει, εντάξει, I see steer, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Αν με βρίσκετε κιόλας επειδή δεν ξέρω, ας πούμε, να προγραμματίζω σε STL, ας πούμε, χαίστε με, θα πάω να ασχοληθώ να πάρω ένα Mac, ας πούμε, ένα
PC. Να απαντήσω λίγο σε αυτό. Αυτό που λες με τον ελιτισμό έχει κάποια βάση, ας πούμε, και το έχω νιώσει κι εγώ στο πετσί μου, γιατί με ενοχλεί ο ελιτισμός κι εγώ ίδιος όταν μου βγαίνει κάποιες στιγμές, ας πούμε, ήδη, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, και επειδή τον είχα ζήσει, ας πούμε, όταν εγώ μάθαινα πληροφορική στο πανεπιστήμιο την εποχή ακόμα των mainframes, λοιπόν. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η νοοτροπία των χέριων. Αλλά είναι και το θέμα το πώς βάζει τα πλαίσια της επικοινωνίας. Δηλαδή, ας πούμε, πρόσφατα παράδειγμα, τα forums του Hellup. Όταν στήθηκαν τα forums του Hellup, τώρα έχω κάποιο καιρό που δεν τα παρακολουθώ. Αλλά στην αρχή ουσιαστικά λειτουργήσαν σαν αντίποδας των κλασικών ληστών, ας πούμε, που εκεί όντως υπάρχει ο ελιτισμός. Δηλαδή, έβλεπες κόσμο που έμπαινε, υπήρχαν φυσικά και οι ελιτιστές, γιατί παντού υπάρχουν, έτσι. Λοιπόν, αλλά έβλεπες κόσμο που έμπαινε και υπήρχαν πάρα πολλοί χρήστες που τρέχανε να το βοηθήσουν. Σε βαθμό που εγώ που εκείνη την εποχή ήμουν administrator, αισθανόμουν άσχημα, γιατί δεν είχα αρκετό χρόνο να απαντήσω σε ερωτήσεις. Εμφανίζονταν μια ερώτηση την οποία θεωρούσα ότι μπορούσα να βοηθήσω και αμέσως βγαίνανε 20 απαντήσεις και ο άνθρωπος έβρισκε δηλαδή τα solved threads στα forum του Hellup. Είναι πάρα πολλά, ας πούμε. Και νομίζω ότι συνεχίζει αυτό το ρυθμό.
Αστέρη, να κάνω ένα διαχωρισμό τώρα, να πω ότι το να πει κάποιος ρεαλιστικά ότι ξέρεις τι, είναι ανοιχτός ο κώδικας. Εγώ αυτό που είπε ο Παναγιώτης το κρατάω όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αυτό που κάνει την πτυχιακή, αλλά και σε μεγάλων επιχειρήσεων. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι. Έχει κάποιες αλφα ώρες να ξοδέψει μια επιχείρηση ή ένα άτομο. Κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει με τα συγκεκριμένα resources, όπως και μια εταιρεία κλειστού λογισμικού. Προσπαθεί να απαντήσει όσο πιο πολύ καλά γίνεται στις απαιτήσεις της κοινότητάς της ή των πελατών της αντίστοιχα μια επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον υπάρχει ελευθερία να έρθουν και άλλοι να συμβάλλουν σε αυτό. Το ίδιο κάνει και η δικιά μας εταιρεία. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους πελάτες μας, για τους πιθανούς μας πελάτες ή οτιδήποτε, για την κοινότητά μας. Και από εκεί πέρα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδος input για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον η κοινότητα του Fedora, για να διαφωνήσω σχεδόν κάθετα, ας πούμε, σε κάποια σημεία που είπαμε για τις κοινότητες, έχει πολλά χαρακτηριστικά που νομίζω αδικηθήκαν, ας πούμε, πώς να το πω, ότι υπόθηκε ότι τα έχει γενικότερα η open source κοινότητα, ενώ δεν τα έχει. Για παράδειγμα, η κοινότητα του Fedora έχει μια ομάδα art, καλλιτεχνικών, η οποία παράγει σε κάθε release ένα καινούριο set theme για το λογισμικό. Και είναι επίσης δημοκρατικά εξελεγμένο.
Είναι από τις καλύτερες, ίσως.
Μπράβο. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Δείχνει ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα άτομα.
Αλλά είναι και εξαίρεση, πιστεύω.
Ορίστε.
Αλλά είναι και εξαίρεση, πιστεύω, γενικά.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Η πρόκληση ενός leadership μοντέλου στον open source κόσμο είναι να εμπνεύσει στην κοινότητα να εκφραστεί και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Από εκεί και πέρα επαφείται στον εκάστοτε leader, γι' αυτό εγώ το βλέπω τώρα ως ένα άτομο που είναι ήδη μέσα σε μια κοινότητα. Επαφείται στον εκάστοτε leader, ηγέτη να εμπνεύσει τα άτομα και πραγματικά να τα καταφέρει να τα κάνει να κάνουν κάτι σπουδαίο. Παράδειγμα, ένα άλλο πολύ καλό community είναι και του GNOME σχετικά με το art, το οποίο τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά τα παιδιά και βγάζουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα προς τα έξω. Λοιπόν, αντιθέτως, ας πούμε, βλέπουμε, ας πούμε, την κοινότητα του Ubuntu δυσκολεύεται λίγο πιο πολύ στο θέμα του art. Ελπίζω να τα καταφέρουν κάποια στιγμή να οργανωθούν πολύ πιο καλά και να βγάλουν πολύ καλά αποτελέσματα.
Δεν υπάρχει, Δημήτρη, να σε διακόψω, αλλά στον χώρο του Ubuntu δυστυχώς υπάρχει, όπως είπα, το παράδοξο του ανοιχτού λογισμικού. Ειδικά με την Canonical είναι πασιφανές σε πολλά σημεία. Αφενός μεν υπάρχουν κάποια mailing lists, υπάρχει το wiki, αλλά ειδικά στον χώρο του art, επειδή έχω κάποιο γνωστό που πραγματικά ήθελε να βοηθήσει και απογοητεύτηκε, η κατάσταση είναι τραγική. Τι συμβαίνει, όποιος θέλει μπορεί να συνεισφέρει, να ανεβάσει, ας πούμε, κάποιο post σε ένα mailing list και να πει, ορίστε, έκανα αυτό το αυτό το theme, ας πούμε, για την DAD engine στο GNO, για GTK, ή έβαλα έφτιαξε αυτό το wallpaper, έφτιαξε αυτό το GDM theme, ας πούμε. Αλλά στο τέλος, πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, το τελικό artwork προέρχεται κατευθείαν από την Canonical. Δηλαδή, αγνοείται οποιαδήποτε συνεισφορά έχει γίνει από χρήστες, τέλος πάντων στην μεγάλη πλειοψηφία της. Και ουσιαστικά η Canonical έρχεται όταν βγει, τώρα ας πούμε θα βγει το John της ένα μήνα περίπου, θα βγει κάποιο καινούριο GDM theme, ξαφνικά υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις. Πού προήλθε αυτό, είσαι την Canonical, παιδιά, sorry. Έτσι γίνεται.
Πάντως δημοσιένει, κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο να τρέχεις ένα community και γι' αυτό μεγάλες εταιρείες. Ναι, το ξέρω, ναι. Και γι' αυτό και μεγάλες εταιρείες σαν την Sun, για παράδειγμα, φαίνεται να δυσκολεύονται να το κάνουν. Εδώ και η Microsoft, ας πούμε, δυσκολεύεται να κάνει οτιδήποτε σχετικά με community. Απαιτεί ένα άλλο είδος, ένα άλλο mentality, ας πούμε, τρόπου σκέψης και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Και το λέω γιατί και εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να το κάνω.
Και σε αυτό το τομέα, πέρα από τα τεχνικά, νομίζω ότι το open source έχει δείξει τον τρόπο που οργανώνονται communities και πώς θα έπρεπε να οργανώνονται communities πολύ πριν καταλάβουν όλοι οι άλλοι, και όταν λέω όλοι οι άλλοι εννοώ και οι αγορές και οι πολιτικοί, ότι υπάρχει ένα άλλο μοντέλο, ότι οι αγορές είναι συζητήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εγώ είδα πολλά πράγματα να γίνονται πρώτα στο open source, να αποτελούν φιλοσοφία και μετά να τα βλέπω από αρκετά χρόνια, από 5, από 10, να αποτελούν αντικείμενο πολιτικών ή της αγοράς. Δηλαδή, η συζήτηση αυτή για την Canonical και το πώς γίνονται τα contributions και αν είναι ανοιχτή και μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει, αλλά τελικά τι γίνεται, μπορείς να βγάλεις τα ονόματα και να βάλεις, ας πούμε, κόμματα ή πολιτικούς και να δεις ότι είναι μια καθαρά πολιτική συζήτηση που γίνεται καθημερινά πλέον σε όλο τον κόσμο. Ότι τι εννοούμε ότι είμαστε ανοιχτοί, τι γίνεται όταν συνεισφέρω κάτι σε μια πολιτική συζήτηση, μια πρόταση, μια ιδέα, μια αντίρρηση, αν αξιοποιείται τελικά ή όχι. Και το open source σε έναν βαθμό έχει δείξει μερικά πολύ καλά μοντέλα, με πρώτο ίσως το Linus Torvalds, έτσι, του που δουλεύει ο ηγέτης, πώς εμπνέει, ποια πρέπει να είναι τα όρια, μέχρι τι χρειάζεσαι από εργαλεία για να μπορέσεις να έχεις τελικά τη συμμετοχή και όλα αυτά.
Πόσο δημοκρατικός
πρέπει να είναι. Πάντως, νομίζω ότι υπάρχουν σε όλα αυτά που είπες, υπάρχουν και πτυχές οι οποίες δεν είναι τόσο θετικές. Για παράδειγμα, η Canonical μπορεί αυτό που κάνει για να έχει λόγους που το κάνει, και σίγουρα έχει προφανώς, και ο Salesforce, ας πούμε, έχει εξηγήσει για ποιο λόγο δεν άνοιξε το Launchpad αρχικά, και δεν διαφωνώ απαραίτητα με τους λόγους. Υπάρχει κάποια συνέντευξη που μπορείτε να βρείτε, δεν θα αναπτυχθώ εδώ, αλλά επίσης το γεγονός ότι το artwork το κρατάνε και το δίνουν σε επαγγελματίες, πιθανόν σε κάποιο βαθμό να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα goals που έχει για το Ubuntu η εταιρεία αρχικά, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται, είναι σε παθητικό ακόμα. Ενώ εν αντιθέσει, ας πούμε, με την Red Hat, η οποία βγάζει λεφτά. Όπως και να έχει, και αυτό που είπες ότι υπάρχει κάποιο παράλληλο με την πολιτική, νομίζω ότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που, αυτό που έλεγα πριν, ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας τρόπος. Υπάρχει ένας τρόπος ανάλογα με το τι θες να καταφέρεις και ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες λειτουργείς. Και πρακτικά, ποιοι είναι οι πόροι που έχεις, ποια είναι τα constraints που έχεις. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να λέμε, ας πούμε, ότι επειδή κάτι είναι πιο ανοιχτό σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, είναι απαραίτητος καλύτερο σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μιλάω για πρότυπα, μιλάω για συμμετοχική ανάπτυξη, ας πούμε.
Γιατί ίσως αν δεν υπήρχε τόσο διαφωνώ σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο ανοιχτά είναι κάποια πράγματα, εκτός και αν είναι ευαίσθητα δεδομένα, είναι καλύτερο. Και επαφείται, ξαναλέω, στον ηγέτη στο πώς να χειριστεί κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή,
αν ο ηγέτης γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα.
Α, εντάξει, άμα πρόκειται για δυναμία, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Είναι, το ίδιο είναι και με τη δικτατορία όμως. Ένας δικτάτορας βγαίνει με τα όπλα γιατί δεν μπορεί να βγει αλλιώς. Με παρόμοιο τρόπο.
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αν έχεις μια κοινότητα από 5 ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, φτιάχνουν ένα καινούριο κόντεκ για βίντεο και ξαφνικά αφήσει οποιονδήποτε να ασχοληθεί, αυτό το πράγμα πιθανόν, το λέω τελείως υποθετικά, έτσι δεν μιλάω με οποιοδήποτε δεδομένο, Υπάρχουν περιπτώσεις που η συμμετοχή του κόσμου μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, τριβές, ή μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση, μπορεί να προκαλέσει ίσως και καταστροφή του project, δεδομένου ότι πάντα επιτρέχονται και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Υπάρχει παράδειγμα που έχεις υπόψη σου γι' αυτό, γιατί εγώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που λες, φαντάζομαι ότι ίσως να συμβαίνει υπό συνθήκες, αλλά δεν το έχω δει, ας πούμε, να συμβαίνει τεκμηριωμένα, ας πούμε, στην κοινωνία.
Νομίζω, ναι, μπορώ να σκεφτώ κάποια παραδείγματα από πιο παλιά, ας πούμε.
Ας πούμε, ο πυρήνας του Linux δεν είναι δημοκρατικά φτιαγμένος. Είναι ανοιχτός, αλλά είναι δικτατορικά κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Οι προσωπικές, ας πούμε, διαφωνίες σε έναν project το οποίο ξεκινάει ή βρίσκεται σε κάποια φάση αλλά όχι ολοκληρωμένο, μπορούν να καταστρέφουν projects. Θυμάμαι σε συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιος ο οποίος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ στο KDE1, μιλάω τώρα για τέλη της δεκαετίας του 90, και είχε αναλάβει πολύ καλός προγραμματιστής, με τον οποίο διαφώνησαν κάποιοι, δεν θυμάμαι τι είχε κάνει, είχε κάνει κάτι πολύ καλή λάθος, ας πούμε. Είχε, θα σας γελάσω ακριβώς.
Το license
αυτό νομίζω είχε φτιάξει στο Kicker. Πώς?
Το license της Trolltech και τίποτα τέτοιο.
Όχι. Αυτός είχε φτιάξει κάποιο μέρος του Kicker, που ήταν το doc, ας πούμε, του KDE, το παλιού, του 2. Σε κάποια φάση τσακώθηκε με αρκετό κόσμο μέσα στο list, σταμάτησε να ασχολείται. Το KDE έχασε ένα μεγάλο asset ουσιαστικά. Το M-Player, πολύ γνωστός media player στο Linux, πάλι ο Arpi, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του project, τσακώθηκε με αρκετούς, έφυγε το project, έφυγε το M-Player G2, σταμάτησε να το δουλεύει μετά από λίγο καιρό. Το M-Player βρίσκεται σε version 0,90 κάτι, δεν ξέρω αν έχει βγει τώρα 1,0 RC, κάτι τέτοιο θα είναι. Εδώ και, ξέρω, 3-4 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν λίγα άτομα που πραγματικά θυσιάζουν χρόνο, χρήμα, έχουν τις γνώσεις και είναι πολύ εύκολο, σίγουρα με την τέλεια ηγεσία και την τέλεια ηγετική ικανότητα, να μην υπήρχε θέμα, αλλά δεν ξέρω πόσοι την έχουμε αυτή. Αλλά είναι πολύ εύκολο, νομίζω, αυτό με το εντελώς ανοιχτό, εντελώς αλεγξέλιδο, να χαθεί ίσως ο ρυθμός, να χαθεί ίσως η ορμή, να χαθεί το ενδιαφέρον.
Πάντως δεν
είναι
ξέρω.
Είναι άποψή μου, εντάξει.
Ναι, είναι σωστή και εγώ πιστεύω ότι αν δεν μπορείς να χειριστείς, ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και λίγες κοινότητες το πετυχάνουν. Πρέπει να βάλεις στην άκρη πάρα πολλά πράγματα. Η σωστή ηγεσία σε ένα open source project είναι δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να θυμάστε.
Είναι γενικά η ηγεσία στο software project δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή, για να θυμίσω, ας
πούμε, κάποιος και ακόμα πιο δύσκολη στο open source, Αστέρι. Πραγματικά,
καλά,
δηλαδή.
Για να
είναι
πολύ
εύκολο να φτιάξεις ένα closed source project με μια μικρή ομάδα. Το κάνουν χιλιάδες εταιρείες. Αλλά επιτυχημένες κοινότητες που να είναι πραγματικά εμπνευστικές στους ίδιους τους contributors και να προχωράνε σωστά και δυνατά, δεν βλέπουμε πολλές. Και προσωπικά, δηλαδή, νομίζω από ό,τι διαβάζω κιόλας, χαίρομαι δηλαδή που βλέπω ότι τουλάχιστον η κοινότητα του Fedora δείχνει να είναι μια τέτοια κοινότητα. Και πραγματικά το παλεύουμε πάρα πολύ. Και είναι και ένας από τους λόγους που λαμβάνω μέρος. Δεν είναι ότι ευλογά τα γένια μου. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή έβλεπα ότι το παραμικρό που δεν ισχύει αυτό, που έχω δει μερικές φορές και έχω κάνει χοντρές παρατηρήσεις επ' αυτού, και ειδικά τώρα που είμαι στο board. Εντάξει, γίνονται τσακωμοί για πολλά θέματα, σας το λέω ευθέως. Γιατί, εντάξει, επιμένω πολύ ότι πρέπει η κοινότητα να έχει τη δύναμη. Πάντως, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ για να πάμε και τη συζήτηση σε άλλα χρώματα. Είχα διαβάσει κάποτε ένα άρθρο. Θέλεις να πεις κάτι πριν.
Όχι, αυτό που είπες πριν για τις κόντρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η κοινότητα έχει επιβιώσει, ας πούμε, για τον διενέξεων. Η κόντρα που είχε κάνει, ξέρω εγώ, ο Torvalds με τον Dave Miller, νομίζω ήταν. Λοιπόν, που είχαν μαλώσει πρόσφατα, που είχα γράψει ένα post πριν από 2 χρόνια για την κόντρα για το Bitkeeper. Λέγονταν το προϊόν που είχα. Bitkeeper, μπράβο. Αυτές οι κόντρες είναι υγιείς, γιατί διεξάγονται δημόσια, υπάρχει διαφάνεια, ας πούμε, και υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, διαφορετική αντίληψη του τι σημαίνει, ας πούμε, να ξεσπάσεις την οργή σου και μετά να συνοηθείς, ας πούμε. Δηλαδή, δεν κρύβονται κάτω από το χαλί και γι' αυτό δεν βιώνεις προβλήματα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό που ήθελα να πω εδώ πέρα είναι ότι αυτά είναι ευρύτερα προβλήματα διαχείρισης software projects και αυτά τα λάθη, ας πούμε, που βλέπω να κάνουν οι ομάδες, σε πάση περιπτώσει, ανοιχτού λογισμικού, δεν είναι περισσότερα από αυτά που κάνουν οι κλειστές. Δηλαδή αυτά που έλεγε ο Μπρουκς, για παράδειγμα, ας πούμε, τα λάθη με το στρατό των Μογγόλων προγραμματιστών κτλ. Τα βλέπω περισσότερο στα κλειστά projects. Και μάλιστα θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να γίνει μια μελέτη το κατά πόσο, ας πούμε, τα open source projects ακολουθούν κάποιες αρχές software engineering πρακτικές. Δηλαδή αυτές τις οποίες βλέπουμε, ας πούμε, οι επιστήμονες του χώρου να επισημαίνουν εδώ και χρόνια τώρα. Ας πούμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο για μένα.
Πάντως, σημαντικό νομίζω είναι να συζητάμε επί συγκεκριμένων κοινοτήτων, γιατί ο όρος open source κοινότητες περιλαμβάνει τόσα πολλά πράγματα. Τα οποία κάποια από αυτά είναι πολύ λάθος και κάποια είναι πολύ σωστά. Δηλαδή, ο όρος open source δεν είναι μόνο το να είναι ανοιχτός ο κώδικας. Μια εταιρεία για να φτιάξει μια σωστή κοινότητα περιλαμβάνει πολύ περισσότερο από το απλά να ανοίξει τον κώδικα. Αν απλά ανοίξει τον κώδικα και δεν φτιάξει μια κοινότητα, έχει κάνει μια τεράστια βλακεία, γιατί έχει ανοίξει το intellectual property της και δεν έχει κερδίσει τίποτα από τα πραγματικά πλεονεκτήματα του open source κόσμου. Και εδώ να αναφέρω ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχα διαβάσει κάποτε. Έλεγε ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες φυλές, ας πούμε, στη Νότια Αμερική, ξέρω εγώ, που πολλές φορές πάνε ελικόπτερα και τους ρίχνουν προμήθειες, γιατί εντάξει, είναι φτωχές, είναι υπανάπτυκτες κλπ. Και αυτές οι κοινότητες, λοιπόν, σιγά σιγά έχουν αρχίσει να θεωρούν, ας πούμε, αυτό το ελικόπτερο σαν μια θεότητα. Και περιμένουν πώς
έρχεται
αυτό το πακέτο. Θυμάσαι κάποιο τέτοιο άρθρο, Αστέρη?
Όχι, αυτό είναι το cargo cult στις φυλές του...
Μπράβο, ναι. Οπότε σιγά σιγά αυτό το cargo, ας πούμε, αρχίζει να το θεωρούν ως θεότητα. Και έχω παρατηρήσει αρκετά συχνά να συμβαίνει αυτό και στον open source κόσμο. Δηλαδή, καλά, στο Macintosh κόσμο δεν το συζητάμε. Ότι συμβαίνει κατά κόρο. Λοιπόν, δηλαδή είναι μια θεότητα, ας πούμε, αυτή η υπερκούλ, ας πούμε, ύπαρξη που περιμένουμε πώς και πώς να μας φέρει αυτό το αγαθό, ας πούμε, το γυαλιστερό, το υπέροχο. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι ό,τι και να περιέχει το κασόνι, είναι σπουδαίο. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι άλλο, ας πούμε, να το συγκρίνουμε παρεμφερές ή δεν μπορούμε να το φτιάξουμε οι ίδιοι.
Κυρίως στην περίπτωση είναι... της Apple και τίποτα να μην περιέχει, ακόμα και όταν περιέχει λιγότερα από το προηγούμενο.
Αν έχει το γελμένο γωνία, τελείωσε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και σε αυτό ακριβώς είναι που στηρίζεται και η άποψη που είπαμε πριν, ότι τουλάχιστον μπορείς να το φτιάξεις ο ίδιος. Μπορεί να λείπει κάτι, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι κάποιος εκεί έξω, κάποια μέρα, θα το φτιάξει δοθέντως αρκετού χρόνου φυσικά.
Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ζω. Παρακολουθώ με φοβερό ενδιαφέρον. Ως ψιλοάσχετος με open source, αλλά κάποιος που έχει μάθει πολύ πράγμα από τη συζήτηση αυτή. Ήθελα να σας ρωτήσω, παιδιά, γυρίζοντας λίγο στο desktop, τι περίπου ποσοστό, έτσι, για να πάρω μια ιδέα, των resources, ας πούμε, της κοινότητας είναι αυτή τη στιγμή αφιερωμένες στο desktop. Και ήθελα να ρωτήσω και τους τρεις από εσάς, πόσο σημαντική θεωρείτε την επένδυση στο desktop, ας πούμε, για τη διάδοση φιλοσοφίας του open source, αν αυτός είναι ένας από τους στόχους. Δεδομένου ίσως και ότι το desktop, ας πούμε, έχει τίνει να περάσει την κρίσιμη καμπή του relevance.
Ποιος ξεκινάει?
Αν ξέρει για resources, να μας πει ο Δημήτρης.
Τι συγκεκριμένα πρέπει να απαντήσω? Έχω πρεχθεί λίγο.
42 είναι η απάντηση, αλλά...
Χοντρικά περίπτωση. Τι ποσοστό των resources της κοινότητας, της open source κοινότητας, είναι αυτή τη στιγμή αφιερωμένες, ας πούμε, στο desktop Linux?
Κοιτάξτε, η ομάδα της Red Hat που ασχολείται με το desktop είναι 40 άτομα. Είναι τεράστιο resource αυτό, ας πούμε. Αν θέλετε να το συγκρίνετε αυτό με την ομάδα που αφιερώνει αποκλειστικά το χρόνο της στο Fedora, η ομάδα αυτή είναι 6 άτομα. Και η ομάδα desktop είναι 40. Οπότε είναι τεράστιο το ποσοστό που αφιερώνεται στο desktop, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εντάξει, οι υπόλοιπα 2.500 άτομα της Red Hat αφιερώνονται και σε πολλά άλλα πράγματα, ας πούμε, σε security, στο kernel κλπ. Για την κανόνικα
δεν ξέρω... Είναι 40 στους 2.500.
Όχι, εγώ θα το... Δεν είναι 2.500 άτομα που ασχολούνται με το open source στη Red Hat.
Προφανώς, αστειεύομαι.
Ναι, υπάρχει και το JBoss Department κλπ. Εγώ θα έλεγα όμως ότι δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Σίγουρα δεν είναι αρκετά μεγάλο. Και ο λόγος φυσικά είναι πάρα πολύ απλός. Είναι θέμα business. Δεν αγοράζει ο κόσμος desktops. Αγοράζει servers. Αγοράζει multimedia solutions πάνω από τέτοιο. Αγοράζει embedded devices. Οπότε είναι παράλογο να απαιτώ...
Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Θα συνδεθεί. Εγώ πάντως νομίζω ότι η συζήτηση για τον desktop θα γίνεται όλο και πιο πολύ αδιάφορη. Δηλαδή, αν ας πούμε πετύχει το Android. Και έχουμε εκατομμύρια κινητά με ένα ανοιχτό desktop.
Ένα ανοιχτό cell top.
Ναι, τέλος πάντων, οτιδήποτε είναι αυτό.
Εντάξει, νομίζω ότι όταν λέμε desktop ουσιαστικά εννοούμε όχι server, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον
δεν το ίδιο
σκέφτομαι...
Δεν είναι
το ίδιο σίγουρα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Linux υστερεί αυτή τη στιγμή στους τομείς που δεν έχουν να κάνουν με server.
Ναι, σε αυτό που κάνουμε στο σπίτι μας, ας πούμε. Στο...
Εντάξει, ναι, είναι το κινητό μας, ακόμα και το κινητό μας.
Ναι. Όπως επίσης έχουμε και τα netbooks, τα οποία φαίνεται
έχουν
ότι...
Έχουν και αυτά άλλοι, άλλο format, ναι, έχουν άλλες ανάγκες, ας πούμε.
Και αύξησαν και πέρα, το ποσοστό.
Εκεί πέρα περιττώ να επισημάνω ότι στα netbooks όχι μόνο αύξησαν το ποσοστό, αλλά έχουν βρεθεί και στην πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, στο cutting edge, μπας περιπτώσει, της τεχνολογίας εκεί πέρα, με το LPC, άσχετα αν δεν βγήκε ποτέ στην αγορά ή αν δεν πέτυχε το στόχο του. Το LPC σαν τεχνολογικό πείραμα, ας πούμε, πέτυχε απόλυτα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα netbook στην αγορά που να το ξεπερνάει σε φωτεινότητα οθόνης και πώς το λένε, stand-by χρόνο, ας πούμε. Το οποίο είναι κάτι ζητούμενο ακόμα και εντυπωσιακό άμα το σκεφτείς. 4-5 χρόνια μετά, όλα τα netbooks είναι υποδέστερα από το LPC σε αυτούς τους δύο τομείς. Λοιπόν, δεν ξέρω.
Εντάξει, γιατί, αλλά δεν, είναι λίγο άδικο αυτό τώρα που λες. Είναι υποδέστερα από τους δύο τομείς, αλλά ανώτερα σε άλλους 600 τομείς.
Εντάξει.
Όχι, γιατί το λέω αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και παραδείγματα.
Μην κολλάμε σε δύο πράγματα. Δηλαδή, προφανώς το LPC υπερτερεί σε κάποια πράγματα. Όντως βγήκαν κάποια πολύ καλά πράγματα μέσα από την προσπάθεια, αλλά μην εκθιάζουμε το project. Πιστεύω ότι θα ήταν λάθος.
Να πιάσουμε το LPC την επόμενη φορά, γιατί φοβάμαι ότι θα θέλουμε κανένα δύο ώρα για το LPC.
Να πω λίγο για την εμπειρία του χρήστη. Επειδή ρώτησε ο Γιώργος, αν μπορώ να μιλήσω λίγο για την εμπειρία του χρήστη, σύντομα. Η δικιά μου εμπειρία σαν χρήστη του Linux έχει βέβαια κάποια ψεγάδια ακόμα, τα οποία είναι σημαντικά. Φερρυπίνω στα widgets δικτύωσης, τα οποία είναι και στο KD και στο GNOME για μένα προβληματικά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, έχει εξελιχθεί τρομερά από την εποχή που χρησιμοποιούσα το Debian Seed για servers και έλεγα βάλουμε και ένα KD να παίξουμε, ας πούμε. Και ακόμα περισσότερο από την εποχή που χρησιμοποιούσα το GNOME το παλιότερο, την έκδοση 1, ας πούμε. Έχει μια εξέλιξη η οποία ενσωματώνει, ας πούμε, μαθήματα ευχρηστίας σιγά σιγά αλλά σταθερά, ας πούμε, από όλα τα άλλα έτσι, paradigms τα οποία βλέπουμε στο software. Και εμένα με έχει εντυπωσιάσει και με κερδίσει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, στη δουλειά μου, για παράδειγμα, στην καθημερινή μου δουλειά, ας πούμε, δεν χρησιμοποιώ GNOME καθόλου. Δεν βλέπω το λόγο. Ούτε παιχνίδια παίζω, ούτε χρειάζομαι το Photoshop για να δουλέψω. Όλες οι άλλες χρήσεις που χρειάζομαι, ας πούμε, καλύπτονται απόλυτα από το Linux. Και το λέω αυτό, ας πούμε, χωρίς να θέλω να πω ότι είμαι 100% και μόνο χρησιμοποιώ Linux, γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Στο σπίτι, ας πούμε, χρησιμοποιώ και Windows. Δεν τρέπομαι να το πω. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, η εξέλιξη
Τροπήσω.
Εντάξει, ωραία, ναι. Τι να κάνουμε, το παραδέχομαι, είμαι ατελής, είμαι αμαρτωλός, αλλά προσδοκώ στη λύτρωση. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυξάνεται ο χρόνος στον οποίο περνάω στο ηλεκτρολογισμικό, στο desktop. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυξάνεται και οι ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία, ας πούμε, και τη χρήση που έχουμε εμείς τόσα χρόνια. Δηλαδή, έχω ένα φίλο μου ο οποίος είναι Linux ασχολημένος και μαθαίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από υπολογιστές να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, ας πούμε, με λάπτοπ ή οτιδήποτε, ας πούμε, χωρίς να του δείξει τίποτα συγκεκριμένο σε κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα. Από το Linux και το βρίσκουν εξίσου εύχριστο. Αυτό και μόνο για μένα, ας πούμε, είναι αρκετή απόδειξη ότι έχει πάει μπροστά το Linux στο desktop. Δηλαδή, πέραν το ότι το βλέπω και ο ίδιος, ας πούμε. Αυτό βασικά.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε καλά. Έχουμε κάνει μια μισή ώρα εκπομπή περίπου. Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα πριν κλείσουμε? Έχει μια εκδήλωση του Λαμπρινίδη.
Ναι,
παρουσίαση της έκθεσης για την ελευθερία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, που είναι πότε, είναι 19 του μηνός αυτή.
Είναι την Πέμπτη.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι
η ίδια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει τον Δεκέμβριο και αναβλήθηκε λόγω των...
Ακριβώς.
Λόγω της δολοφονίας Γρηγορόπουλου.
Νομίζω ότι θα μεταδοθεί και δικτυακά, αλλά πρέπει να έχει ενδιαφέρον και από κοντά όσοι πάνε. Τι άλλο, υπάρχει το Web Science.
Το Σαββατοκύριακο είναι αυτό, πότε είναι?
Όχι, μέσα στη εβδομάδα είναι. Τετάρτη νομίζω είναι.
Με τον Tim Berners-Lee, έτσι αυτό το...
Ναι.
Το event.
Μπορεί να κάνω και λάθος.
Α, και αυτό από ό,τι ξέρω δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, έτσι.
Στο οποίο σήμερα μου είπε και ο Νίκος Απαρδάκης ότι θα βρεθούν τουλάχιστον 3 bloggers. Διαπιστευμένοι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον. Θα πάει κανένας από εσάς?
Εγώ δεν ξέρω. Μου είπαν κάποια στιγμή αν θα ενδιαφερόμουν να πάω για να γράψω, να το καλύψω δηλαδή σαν blogger. Είπα ότι δεν τα καταφέρνω καλά στο να καλύπτω events. Όχι, το έχω δει δηλαδή όσες φορές έχω.
Μάλλον επειδή δεν έχεις πάρει ακόμα καλή κάμερα, έτσι.
Όχι, επειδή, καλά, πέρα από αυτό. Όσες φορές έχω προσπαθήσει να πάω κάπου και να κάνω live blogging, μετά από λίγο τα παρατάω, γιατί αν είναι ενδιαφέρον...
Θα τα παρακολουθήσεις.
Ναι, ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Εκ των υστέρων, Παναγιώτη, ένα recap post, δεν, ούτε αυτό.
Δεν μου πάει αυτό, ξέρεις. Να το κάνω έτσι σαν δουλειά δεν μου πάει, σαν υποχρέωση δεν μου πάει. Το να το κάνω επειδή μου βγήκε και τελικά είχα και ώρα το βράδυ και έγραψα, ναι. Αλλά να ξέρω ότι θα πάω κάπου και έχω υποχρέωση μετά να γράψω ή να γράφω όσο είμαι εκεί, δεν μου βγαίνει. Είναι δουλειά.
Χάνεις και την όλη απόλαυση.
Ναι, ναι.
Στην εκδήλωση του Λαμπρινίδη θα έρθει κανείς από εσάς?
Εγώ θα έρθω.
Εγώ θα το ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, γιατί έχω ήδη πάρει άδεια αυτή τη βδομάδα. Αλλά θα με ενδιαφέρει πραγματικά, γιατί το βλέπω και σαν συνέχεια αυτό που έγινε με την ενημέρωση πάνω στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ενώ έχουν επέλθει κάποιες εξελίξεις, περάσαμε και στο δεύτερο γύρο της ανάγνωσης για την οδηγία e-privacy, το πακέτο του τηλεπικοινωνιακού. Μακάρι να μπορέσω. Α, και πάνω σε αυτό έχουμε και στις 23 Μαρτίου την ψήφο για την επέκταση του copyright, να μην το ξεχάσουμε. Όπου ζητάνε την συμπαράσταση και την κινητοποίηση, ας πούμε, για να ενημερωθούν οι ευρωβουλευτές για ό,τι συμβαίνει.
Πού πάμε, όποιος θέλει να ευαισθητοποιήσει κόσμο κτλ.
Sound copyright, sound όπως ήχος copyright, μία λέξη όλο αυτό. .eu.eu/blog.
Ωραία.
Νομίζω, Παναγιώτη, είναι μια καλή στιγμή να ζητήσουμε από τους ακροατές να δημιουργήσουν open show notes.
Ναι, και έψαχνα για κάποια πλατφόρμα που θα μπορούσε κάποιος πιο εύκολα κάποιος να γράφει τα show notes της εκπομπής, γιατί όπως συζητάμε αναφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δυστυχώς δεν κάθομαι να ξανακούσω όλη την εκπομπή. Δεν ξέρω αν την ακούει κανείς από εσάς. Όχι.
Άμα προχωρώ να ακούει. Ακούμε με forward.
Ακούμε. Αλλά αν υπάρχει κάποιος ακροατής που είτε μόνος του έχει όρεξη, όπως την ακούει την εκπομπή, να γράψει, ας το γράψει και στο blog του και ας στείλει το link, θα το βάλω. Ή θέλει να αφήσει τα show notes link για παράδειγμα.
Εντάξει, γιατί να στείλει.
Ναι, να το βάλω και μέσα στο post. Ή αν θέλει να γράψει τα σχόλια, τα links για κάποια από τα πράγματα που αναφερθήκαμε, ελεύθερα.
Και φυσικά ακόμα δεν βρήκαμε όντομα.
Α, ναι.
Εντάξει, μάλλον θα παγιωθεί αυτό.
No name.
No name. Αυτά. Λοιπόν.
Παναγιώτη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για το πεδίο μάχης που μας προσέφερε.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη, γιατί έφερες ένα θέμα το οποίο ξύπνησε λίγο τα αίματα.
Τα αίματα, ναι.
Γιατί σε όλα τα άλλα συμφωνούμε πολύ περισσότερο.
Νομίζω ότι τελικά ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες διαφωνίες.
Αν νομίζεις ότι με αυτό θα πείσεις ότι συμφωνούμε μαζί σου. Δεν θα περάσει αυτό το μήνυμα.
Α, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις σε κάποια ζητήματα, αλλά εν γέννη, χωρίς πλάκα, νομίζω ότι στην πράξη δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες. Συμφωνείτε όλοι μαζί μου 100%.
Είναι μεγάλο στρατόπεδο, έχει διάφορους.
Μισό λεπτάκι να βγάλω τη μάσκα Λίνους που φοράω.
Αφού αποδέχτηκες τελικά και σε πείσαμε και θεωρείς ότι δεν έχεις κάτι να διαφωνήσεις, χαιρόμαστε όλοι. Και τα λέμε
τώρα. Να αναφέρω.
Έλα, λέγε. Ναι, ναι.
Να αναφέρουμε ότι αν οποιοδήποτε από τον ακροατή τον ενέπνευσε να βοηθήσει και να βελτιωθεί οτιδήποτε στο Linux δεν του αρέσει, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε ένα γράμμα το οποίο από γιώτα έγινε ήττα ή θέλει να βοηθήσει σε κάτι, Καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν αρκετά άτομα στην ελληνική κοινότητα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Μπορεί να έρθει, ας πούμε, κατευθείαν στο κανάλι Elax, στο Freenode και να βρει αρκετούς developers εκεί πέρα. Επίσης πλησιάζει το Google Summer of Code, το οποίο σε μια-δύο εβδομάδες ανοίγουν οι αιτήσεις, ας πούμε, για τους φοιτητές.
Το οποίο
προφανώς είναι κάτι το... Ναι, ναι, τώρα έγιναν αιτήσεις για τα mentoring organizations. Και εντάξει, χάρηκα πολύ γιατί και εμείς λαμβάνουμε, τουλάχιστον κάναμε αίτηση να λάβουμε μέρος ως mentoring organization. Ελπίζω να μας δεχτούν. Αλλά όπως και να έχει, σε λίγο καιρό ανοίγουν και τα applications για τους φοιτητές. Και αν ακούει οποιοδήποτε φοιτητής που έχει όρεξη το καλοκαίρι να χακέψει σε open source projects και να πάρει και 4.000 ευρώ γι' αυτό, ας επικοινωνήσει, ας στείλει ένα mail, ας κοιτάξει τα applications και να πιάσει δουλειά.
Ωραίο. Λοιπόν, το κλείνω εδώ αν δεν έχετε αντίρρηση. Μαζί μας ήταν σήμερα ο Αστέρης Μασούρας, όνειρος.gr, Γιώργος Πάντζαρης, realitytape.com, Δημοσθένης Καπώνης, cosmix.org και Δημήτρης Γλέζος, τι είναι, γλέζος.com.
Μεταξύ άλλων, ναι, ας πούμε. Και Fedora Project.gr.
Fedora Project.gr.
Πριν κλείσεις όμως, Παναγιώτη, θέλουμε να κανονίσουμε μια ημερομηνία για καινούργια συζήτηση.
Α, καλά, κάθε Δευτέρα το κάνουμε. θα σου έρθει πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα.
Καλό βράδυ, παιδιά, από μένα.
Γεια χαρά.
Καλή βράδυ.
Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
Γεια χαρά, παιδιά.